Bet labi, kolēģi, labrīt, vēlreiz. Kvorums ir, Mugars arī drīz būs. Edgars izskatās, ka nav un nebūs. Un sāksim šīs dienas tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi. Darba kārtībā 43 jautājumi, tajā skaitā 3 informatīvie. Vai kādam ir jautājumi par darba kārtību? Tagad ir Mugars, jā. Ja jautājumi nav, tad lūdzu apstiprinām darba kārtību. Izdāt? Kur Mareks uzkārās un Kaspars uzkārās? Tu var neiet? Tagad man pašam, pašam uzkārās. Nav to, Kaspar?
Es gāju.
Tad man uzkārā. Marekam tā kā kaut kur karājās balss gaisa. O, ir. Paldies. Vienbalsīgi. Tad sākam jautājumu izskatīšanu. Saistošie noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras valsts pilsētas nozīmes maršrutu tīklā. Lūdzu.
Labdien. Pašvaldību likumā noteikts, ka pašvaldības domas pienākums ir pārvērtēt iepriekš izdot saistošos noteikumus. Šie saistošie tātad bija jau spēkā, tie ir par atvieglojumiem sabiedriskajā transportā. Un neliela atšķirība ir tā, ka no sadaļas divi ir izņemts laukā atvieglojums invalīdiem un bērniem bāriņiem, jo to tātad tas šobrīd ir valsts apgādībā. Valsts tātad šo finansē. Līdz ar to saistošie ir palikuši tādā pat redakcijā, kā līdz šim viņi ir jāapstiprina, jānodot publiskai apspriešanai. Un tālāk domas sēdē galīgajā redakcijā jāapstiprina. Paldies.
Labi, paldies, kolēģi, vai kādi jautājumi? Man bija jautājums, bet uz to jau atbildēs. Gribēju jautāt, kur palika invalīdi un bāri. Bet skaidrs. Labi, ja jautājumu ierosinājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Kaspar, kaut kas tur buksa? O, ir, viss kārtībā, paldies. Tā, nākamais, saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novadā. Lūdzu.
Labdien. Ir sagatavoti grozījumi precizēšanai saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža. Šo te nepieciešamību grozīt pārskatīt noteica vietu no objektīvu apstākļu prakses izvērtējums un lai kaut kā uzlabotu šo te publiskā pakalpojuma sniegšanu no pašvaldības puses, tā skaitā mazinātu arī administratīvo iekšējo un arī dzēnu šo te ārējo slogu tiem, kuriem ir nepieciešamība pieteikt šo koku ciršanu ārpus meža zemēm, ir sagatavot precizējumu. No trīs pamatlietas. Sākšu ar vienkāršākajā. Pirmā, mēs esam noteikuši 2 gadu termiņu, kas tā kā izvērtējot kopēju, līdz šim ir bijis termiņš koku ciršanai atļauju gads. Un nu, ka tas, tā praksa pierāda tās faktiskās situācijas, ka tas termiņš ir nesamērīgi īs, jo mēs saprotam, kādā veidā un kādos termiņos vidēji šīs būvniecības ieceres tiek cits stāsts, bet vispār arī dzēm, ja ir pie nepieciešamība mājasaimniecībā nozāģēt koku arī pie tuvumā esošām būvēm un tamlīdzīgi. Un izvērtējot arī citu pašvaldību praksi, ir redzams, ka vairāk vai mazāk visu pašvaldības nonāk pie šī te 2 gadu termiņa, kas ir ļoti samērīgs, optimāls no raugoties no abējādām pusēm. Jo tas ir termiņš, kad arī būtiski apstākļi nemainās attiecībā uz konkrēto koku vai kokiem, un tāpat laikā ir šis termiņš samērīgs attiecībā uz iesniedzēju. Ja ir kaut kādi problēmas objektīvs, kāpēc tas nav izdarīts atļaujas derīguma termiņā. Tas ir viens. Tātad otrā būtiskā lieta, kas arī izriet no prakses, ko pārskatījām, un arī mēģinot apskatīties, kā šie jautājumi tiek noteikti un vērtēti citās pašvaldībās, arī šie te koeficienti par zaudējumu aprēķinu, kas ir šobrīd pārskatīti šajā redakcijā, mainīti, lai tie būtu pēc iespējas samērīgi. Šeit ir jāsaka tā, arī tā kā uz priekšu zināšanai un raugoties uz priekšu, ir iestrēguši jau pāris gadu plānotie grozījumi ministra kabineta noteikumos numur 309, noteikumi par koku ciršanu ārpus meža, ir iecere šo te jomu vispār izcelt ārpus meža likuma. Šobrīd šie te noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar meža likumu, bet ir šī iecere, respektīvi, nesaistīta ar meža likumu šo te koku ciršanu ārpus meža. Un tur ir gan politiski, gan visi citi objektīvie iemesli, kāpēc šie noteikumi ir iebuksējušies, bet katrā gadījumā tas skaidrs ir tas, ka tas paliks kā pašvaldību jautājums, bet visticamāk arī domas dalīsies par to, vai caur saistošajiem to regulē, vai tomēr nonākam pie tā, ka būs jauni ministra kabineta noteikumi ar pamat principiem vienādiem, jo tas, kas šobrīd ir, un man liekas, kas īsti nav atbilstoši un adekvāti, tas, ka katrā novadā var izvēlēties šos te koeficientu zaudējumu aprēķiniem, pēc būt, ir lietas, kuras nevar pašvaldība mainīt, bet ir, kas var, ir lietas, kuras var operēt, un tad iedomāties to situāciju, ir persona, kurai piedar divi nekustamie īpašumi, piemēram, viens Valmieras novadā, viens Cēsu novadā, un gan šī te iesnieguma izskatīšanas kārtība, gan šī te procedūra, kā atļauj tiek izsniegta, gan tas, kā tas risināts būvniecības gadījumā, gan tas, kā aprēķināt zaudējumu šīs summas, koeficienti ir atšķirīgi, un manuprāt, tā ir tā prakse, ko tajā brīdī, kad aktualizēsies šo te ministru kabineta noteikumu izstrāde, noteikti izraisīs diskusijas, un būtu jānonāk pie kaut kāda nu, tāda ļoti prātīga risinājuma. Tātad šeit zaudējumu aprieķina koeficienti, un trešā būtiskā lieta, ko es redzam arī ekrānos, ir šī te precizējuma attiecībā uz koku cišanu, tad, kad tas ir nepieciešams būvniecības gadījumos. Šobrīd ministra kabineta noteikumi, kas ir pieņemti 12. Gadā, skaidri un gaiši pasaka, ka ja koku cišana nepieciešama būvniecībai un būvprojekta minimālajā sastāvā ir norādīt izcērtamie koki vai izcērtamo koku apjoms, būvvalsts izsniegtā būvatļauja uzskatām par būvniecības dokumentācijā minēto koku cišanas atļauju. Un šeit pat šajos noteikumos ir nākamais saistītais punkts, kas arī skaidri pasaka, ka lai saņemtu koku cišanu atļauju ārpus meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz pašvaldībā iesniegumu, izņemot šo noteikumu 7, 8, 9 punktu, kuras 7. Punkts ir par būvniecību, nākamais punkts ir par derīgo izrakteņu ieguvis vietas ierīkošanu aizsargājumiem kokiem, diškokiem, kuriem atļauju ir iesniedz dabas aizsardzības pārvalde. Un dažādi iemeslu dēļ iepriekšējā saistošo noteikumu redakcijā bija iestrādāta, iedibināta un izveidota prakse, kas drusiņi disonēja ar šo ārējo normatīvo aktu regulējumu un kādas tam bija sekas. Un šie te divi, jau trešais gads pilnībā arī parādīja, kad ir jāatgriežās pie būtības. Proti bija vesela virkna lietu, kur būvvalde pieprasa neakceptē kaut ko tāpēc, ka nav koku komisijas lēmums, koku komisija lēmums nepieņem lēmumu tāpēc, ka nav akceptēta būvniecības iecere. Respektīvi tika izveidots mehānismus labu nodomu vadīts par to nav strīda lietā, bet vienkārši tas, kādā veidā šīs lietas ir gājušas, arī tā skaitā mūsu pašu projektos. ir tomēr, nu, tuvināja to brīdi, kad mēs esam nonākuši pie tā, kad šī te pieeja ir jāmaina un jāmēģina pietuvināties tam, kas ir rakstīts šajos ministra kabineta noteikumos. Un šobrīd tajā redakcijā, kas tiek piedāvāta, 7. punkts, ja koku cišana nepieciešama būvniecībā un būvvalde izsniegtajā būvprojektu minimālajā sastāvā, un norādām izcērtamie koki vai koka apjoms būvvaldu būvprojektu izvērtēšanas procesā pieaicina komisiju. Šis ir tas kompromiss variants, šī te pārēja no vienas pieejas uz otru, ko vajadzētu šobrīd īstenot, lai kaut kā šos procesus sakārtotu. Un tas, kādā veidā komisija un būvvalde sadarbos, tas ir pašvaldības iekšējais organizatorisko lietu jautājums. Mums ir bijusi tikšanās ar būvvaldi, protams, ka bija karstas diskusijas un situācijas vērtējumi, bet es arī secīgajā sarakstā arī komunicēju un izteicu savu vērtējumu par šo kopumā. Mēs nedrīkstam personām likt pašvaldībā divas reizes prasīt atļaujas, divas reizes iesniegt iesniegumus. Un līdz ar to, kādā veidā pašvaldība realizē šīs divas funkcijas, ir mums iekšējais jautājums, kā mēs, kā būvvalde ar koku komisiju sadarbojas, lai būvprojektu izskatīšana procesā izvērtētu ir vai nav akceptējumu šo te koku ciešanu. Līdz ar to, tā kā aicinu šos te grozījumus virzīt uz domi, un tālākai akceptēšanai.
Jā, tad sapratām mēs pareizi. Ja koks ir jānocērt priekš būvniecības, viņams ir manauk bērs un šeit jābūt pamatiem, tad šo ierosinās būvvalde koku ciršanas komisijai, nevis pats īpašnieks.
Jā.
Jā.
Nu, nav īpašniekam divreiz jāvēršās un nav pašvaldībai ar saviem tehniskiem noteikumiem jāprasīt, arī Jolanta arī pieslēgusies, vēlreiz sniegt papildus iesniegumu.
Jā, labi, paldies. Jolanta grib paust piedokli, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Nu, būvaldes, kam dēļ tā karstā diskusija bija, ka būvalde nekādā veidā negribētu uzņemties atbildību par koku izvērtēšanu vai tas ir, vai par izciršanu. Tas, ka, piemēram, šo projektu dokumentāciju mēs varam savstarpēji iekšēji kaut kādā veidā viens otram nodot un izdiskutēt, tam es piekrītu. Bet, nu, laikams lielākais jautājums bija par to, vai pie būvniecības gadījuma tā vērtība, nu, vai cirst vai necirst vispār, ir izskatāma, vai pati tā būvniecība jau nosaka to, ka mēs, nu, tā ir prioritāte un kokus mēs nevērtējam.
Labi, paldies, diezgan jau loģiski, ja ir komisija, tad vērtē komisija. Divas komisijas
izmantot. Tāpēc arī ir šis sadarbības mehānisms.
Jā.
Jo tas būtiskais atslēgas vārds, ko mēs arī ar Jolantu esam diskutējuši būvodē, un ir tas, lai novilktu tās robežas kompetencēm. Koku komisijas uzdevums un kompetence nav vērtēt, vai būvniecības iecer konkrētajā vietā var īstenot citādāk vai nē. Koku komisija var palīdzēt būvvaldei būvprojektu izskatot, pateikt šī koka vērtību un gadījumos, ja ir šis risinājums cits un šis kokam ir šī vērtība pilsētu vidē vai konkrētajā būvniecības iecerē, tad arī tālāk jācau šo te projektu akceptēšanu arī šo var izsināt un prasīt kaut kāds precizējums. Manuprāt, šis mehānismus un funkciju sadalījums būtu ļoti loģisks.
Jā, labi, Vugar, lūdzu.
Es gribēju tikai pateikt beidzot, tas notiek. Es laikam pats kāds trīs reizes par to ir runājis 10 gadu griezumā, ka dažreiz tie koks tā ciršana līdz tādam absurdam nonāk, kad uzņēmē tāds kā bremze projektu. Un lai pateikt, paldies, ka to vien sadzirdēts, un tas aizgāja drusus jums priekšu. Paldies par darbu.
Labi, kolēģi, vai vēl kādam ir kas? Jā, Kaspars. Kaspars gribēja.
Jā, iniciatīva ir atbalstām. Jautājums vai, teiksim, esošu koku, kas nesaistās ar būvniecību. Nu, piemēram, pie daudz dzīvokļu mājām ir kādi vecāki koki. Turpatās ir kaut kādas, teiksim, valsts ceļa zonās vai kādu pie privātu mājas. Tas šai brīdī šie grozījumi to neskar, vai ne?
Pamat grozījums uz koku ciršanu, kas ir saistīts ar tādām jau esošām eksploatācijas lietām un bīstamības novēršanu, tas nemainās, protams.
Skar tikai tik daudz, ka es 2 gadu laikā to izdarīju, nevis vairs vienu.
Jā, un kādi... ka pārskatīt šie te aprēķini zaudējumu koeficienti.
Andris, kur viņam rotiņa? Viņš vairs neko negrib. Pieņemsim, ko viņš negrib.
Es tev sev uzdāju to jautājumu, man tas arī interesē.
Skaidrs, labi, tiem sabiem viens jautājums. Labi, sākam balsošanu. Labi, nākamais ceturtais. Par dalību projektu atklātajā konkursā zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanu un ārsta vietu atjaunošanu Burtnieku ezerā 2024. Gadā.
Jā, zivju fonds atkal ir izsludinājis projektu pieteikumu konkursu. Šajā sadaļā esam sagatavojuši projektu pieteikumu par ūdens augu pļaušanu Burtniekā joslās 7 hektāru apmērā. Kopējais paredzamais finansējums būtu 20247 eiro, zivju fonds finansē līdz 15 000 un mūsu līdzfinansējums būtu nepieciešams 5247 eiro apmērā, kas arī ir paredzēts dabas resursu nodokļu budžeta projektā. Paldies.
Labi. Paldies. Vai kad filmu forši? Labi, reklāmas pauze beidzās, vai kādam ir jautājumi? Jautājumi nav, ierosinājumi nav, tad lūdzu sākam balsot. Paldies. Nākamais ir piektais grozījumi. Valmieras novada pašvaldības domas lēmumā numuru 522. Par turismu pārvaldes maksas cenrāžu apstiprināšanu.
Jā, labdien. Ziņošu attālināti. Jā, tad turismu pārvaldes cenrāžas tiek papildināts ar vairākām pozīcijām. Tātad tiek papildināts ar ekskursiju jaunizveidotajā objektā ekspozīcijā De Valdemer. Latviešu valodā 25 eiro un svešu valodā 40 eiro. Tad līdz šim aktīvās atpūtas pasākumu maksāja 5 eiro, tos mēs esam pārsaukuši par tematiskajām ekskursijām, un tie maksās šobrīd 5 eiro, savukārt aktīvās atpūtas pasākumu maksās 10 eiro, un jā, tātad Jērcēna muižas kompleksa apskatēja būs biļetes, par personu tie būs 3 eiro.
Labi, paldies. Vai ir kādam jautājumu ierosinājumu par cenrādi? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Paldies. Nākamais ir sastais par sadarbības līgumu slēgšanu ar Latvijas piļu un muižu asociāciju. Toms turpina.
Jā, un tātad mums iepriekš ir bijis biedrību un nodarbinājumu izvērtējums, kur mēs pārtraucām sadarbību ar Latvijas piļu muižu asociāciju, bet tā sadarbība, tātad mēs vēlamies viņu turpināt, bet citā formā šobrīd asociācija ir atsūtījusi sadarbības līgumu, ar kuru mēs tātad turpinām sadarbību, bet vairs neesam kā biedri. Tas mums, protams, liedz būt biedrībā valdē, bet visādi citi labumi mums arī pienākās, un tātad, ja mēs paliekam un turpinām sadarbību, tad mums liedzam šo līgumu, tad mēs esam viņu apritē, esam mājaslapā, varu tikai izstāstīt, ka no mājaslapas visbiežāk arī par mūsu kultūrvēsturiskajiem objektiem, šīm te pilīm, kas tur ir, visbiežāk arī ceļotāji atrod informāciju. Tad, protams, ir apmācības, pieredzes apmaiņa, kas arī ir ļoti vērtīgi. Tad esam iesaistīti pasākumos, ir viņu rīkoti dārzu svētki, pilīs muižās, ceļošanas akcija katru gadu un arī leģendu nakts, tie ir tādi populārākie. Un, jā, tātad šis lēmums paredz turpināt sadarbību ar jau esošajām pilīm muižām no Valmieras novada un par katru turpināt, kā tas bija līdz šim ierasts, maksāt 150 eiro gadā, kas nozīmē mūsu gadījumā tās ir 5 muižas un pilis un kopumā tie 750 eiro. Un šī te summa jau šajā gadā budžetā ir paredzēta. Turismu pārvaldes budžetā.
Labi, paldies. Šķiet, ka summa jau gan simboliski priekš reklāmas.
Andrija jautājums, jā. Proporcionāli un precīzi es šobrīd nepateikšu tos datus, kāds ir mājaslaps apmeklējums, bet to es varētu noskaidrot līdz domas sēdēju un tad arī izstāstīt.
To noteikti noskaidrot, jā, jo tie būtiski apsvērumi, ja mēs runājam par tādu konversijas likmi, cik daudz ierodās un cik daudz ir digitālais pieprasījums, tad būtu saprast, būtu vērts saprast, jā, to.
Andri, pazudi kaut kur.
Jā, bet es Andri sapratu, un tas, ko, nu, es tā... Nu, varu vērtēt no dažādiem saņemtiem e-pastiem un telefonu zvaniem par konkrētajām pilnīm muižām, ka ir vai nu vēlme doties ekskursijā vai apmeklēt vienkārši, vai bieži vien ir arī vēlme iznomāt telpas pasākumiem. Visbiežāk šie te cilvēki atsaucās tieši uz piļu muižu asociācijas mājaslapu, jo tā ir pats pirmā, ko atrod meklētājā.
Labi, paldies, vai kādam ir?
Jā, jā, jūtājums, lēmumā ir vairāk atbildīgie par tā līgumu izpildu, bet pašā līgumā 3-5 punktus ir minēts pašvaldības kontakta personālās uzvārds samats, kas tur ir domāts.
Jā, nu, tātad mēs kā turismu pārvalde atbildam par šo te sadarbību. Domāju, ka arī līgumu mēs kā turismu pārvaldes lēdzam, bet līgumu lēmumā es liku konkrēti atbildīgās personas, jo nu, tātad katrai šai te pilī muižai ir arī sava atbildīgā persona, kas tur ikdienā darbojās, un tā iesaiste asociācijā lielā mērā ir arī atkarīga no pašas personas, jo, nu, tās apmācības, pasākumi, piemēram, leģendu naktī, nu, tur būs katra persona, kas konkrētajā vietā strādā arī atbildīgi. Tāpēc arī lēmumā ir minēts vairākas personas. Bet to visu sadarbību un līgumu slēgšanu, tā kā arī mūsu budžetā ir finansējums, tad uzņemās turismu pārvaldi.
Jā, paldies. Labi, paldies, vai vēl kādam, kas... Ja ne, tad lūdzu balsojam. Iztiksim šoreiz. Andrs galīgi pazūd kaut kur, bet labi pieņemsim, ka viņam apstājas internets. Jā. Labi. Nākamais. 7. Par grozījumiem. Valmieras novada pašvaldības domas lēmumā numurs 676. Muzeja sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšana.
Labdien. Ir izdarīta grozījuma. Valmieras novada muzeja sniegto maksas pakalpojumu centrā bija tieši vienā punktā, kas attiecas uz Valmieras muzeja, punkts 3.4 gida pakalpojumu ekskursijai muzejā un teritorijā. 3.4.1 ir precizēts Latviešu valodā grupai līdz 20 cilvēkiem. Iepriekšējā redakcijā bija 25 un punkts 3.4.2 svešu valodā grupai līdz 20 cilvēkiem. Iepriekšējā redakcijā bija 25. Un cena 40 eiro iepriekšējā redakcijā bija 35. Faktiski grozījumi ir izdarīti, lai būtu ievērota konsekvence attiecībā uz šo pakalpojumu, kādu sniedz gan muzejs, gan turismu pārvalde.
Labi, paldies. Vai kādam ir jautājumi par šo? Jautājumi ierosinājumi nav, tad lūdzu balsojam. Paldies.
Paldies.
8. Pārstāvju deleģēšanu lauku partnerības Ziemeļgauja kopsapulcē. Evija, lūdzu.
Jā, labdien, labdien. Tātad mūsu vietējās rīcības grupas, kurās Valmieras novada pašvaldība ir arī biedrs, rīko kārtējās kopsapulces, kurā nepieciešams no pašvaldības deliģēt pārstāvi. Un 26. martā notiek kopsapulce vietējā rīcības grupā Ziemeļgauja un priekšlikums deliģēt attīstības komitejas vadītāju Reinu Muižnieku un arī pilnvarojam kandidēt biedrības padomes sastāvā.
Labi, vai kādam ir, ko iebilst, piebilst? Ja atbalstām, tad sākam balsot. Ugar, tev reklāma. O, visi, ir visi. Paldies. Nākamais ir devītais par pārstāvju deleģēšanu Vidzemes lauku partnerībā Brasla kopsapulcā.
Tad jā, arī Vidzemes lauku partnerība Brasla rīko pilnsapulci, un šeit priekšlikums ir deleģēt pašvaldības domas priekšsēdētāju vietnieku Jānu Ulmani, arī kandidēt biedrības padomes sastāvā, kur viņš jau ilglaicīgi darbojās. Šeit arī daļa pagastu, mums ir trīs vietējās rīcības grupas, kur atsevišķi pagasti katrā ir vēsturiski jau iekļaujās, līdz ar to mums ir trīs partnerības.
Labi, paldies par šo. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, nākamais desmitais, arī pārstāja deliģiešana, biedrība no Salotas līdz Rūvē, kopsapulca.
Jā, un arī šajā partnerībā ir teritorija no Valmieras novada, un šeit priekšlikums ir deliģēt arī priekšsēdētāju vietnieku Gunti Glatkinu, kurš arī iepriekš arī darbojies šajā biedrībā, un arī kandidēt uz padomes sastāvu.
Labi, paldies vai par šo. Labi, sākam balsot. Paldies. Nākamais 11. par īpašumu tiesību atjauņošanu zemes vienībai. Pļavas ielā 11. Masalicā, Valmieras novadā. Lūdzu.
Jā, lūgums izskatīt jautājumu un lemt par īpašumu tiesību atjaunošanu Pļavas ielā 11. Masalicā. Zemes vienības platība 1549 kvadrātmetri. Un nosacījums arī, ka šis nekustamais īpašums tiesiskajam valdītājiem jānostiprina zemes grāmatā. Lēmums tiek pieņemts uz fiziska personas iesniegumu, kā arī uz jau Masalotas pilsētas domas zemes komisijas lēmumu par atjaunoto īpašumu tiesību uz zemi nostiprināšanu vai tiesību atjaunošanu Masalotas pilsētā, tāpat arī uz diviem zvērnātas matāres mantojumu tiesību šiem lēmumiem un arī uz to, ka šajā lēmumā mēs esam iekļāvuši arī apgrūtinājums, kas attiecās uz neitrālo biosfēras rezervāta šo zonu. Un jā, šis lēmums pašvaldībai šobrīd ir jāpieņem, jo iepriekšējie īpašnieki nav sakārtojuši līdz šim vēl šīs tiesības zemes grāmatā.
Labi, paldies. Kādam jautājumi? Šķiet, ka jautājumu nav. Sākam balsošanu. Aizgāj. Gandrīz aizgāj. Tev Gunta neiet? Tev neiet Ugaram un Andriju. Ir tās ir. Tā ir. Būs. Paldies. Tagad man griežas. Thank you. tagad man griežās. Jā. Tā visiem griežās. Man beidz grēsties, tad varam ķerties pie 12. Tā ir zemes vienība Kārļa ielā, Valmiera iegādē, lūdzu.
Tad saņems fiziskas personas iesniegums, un arī mēs, kā Valmieras novada zemes ierīcības komisija, ir arī pieņēmusi lēmumu par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, kurā ir tikusi izdalīta zemes vienība sarkanajās līnijās. Zemes vienības kopējā platība ir 155 kvadrātmetri. Šajā teritorijā, tā saskaņā ar skici, jā, pie Kārļa ielas, mēs redzam, un ņemot vērā arī Valmieras novada gan šo attīstības programmas, gan arī Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu, ir priekšlikums Valmieras novada pašvaldībai iegādāties par īpašnieka piedāvā to cenu, šo zemes vienību, kas ir 20 eiro par vienu zemes kvadrātmetru, un kopējais finansējums ir nepieciešams 3100 eiro, lai mēs šo teritoriju sarkanajās līnijās saskaņā ar skici iegādātos arī Valmieras novada pašvaldības īpašumā.
Labi, paldies, vai kādam ir kas jautājums? Iebilstams, piebilstams. Ja nav, tad mēģinam balsot. Nē, man aizgāja. Uga, tā ne ir? Jā, galva. Ir, aizgāja visi. Kaut kā viņš mums diezgan ilgi griežās. Ja. No šitā nav, jā. Droši. Labi, īstenībā balsojums ir noticis, mēs varbūt varam sākt runāt par 13. Tātad par nekustamā īpašumā pildgaļi zemes vienību daļu iegādi.
Jā, labdien visiem no novada Ziemeļaustrumiem. Tātad šis lēmuma projekts ir sagatavots saistībā ar to, ka ir saņemts iesniegums no zemes pildgaļu īpašnieks, kur viņi piedāvā piederošo īpašumu vienīgu daļu apmēram koplatībā 1,14 hektāri pašvaldības autoceļa Ķiri Jaunlambikas uzturēšanai pārdot pašvaldībai par aptuveno summu 5000 eiro vienā hektārā. Kopējā zemes platība ir 1,14 un arī ar noteikumu, ka viss izdevums ar zemes ierīcību un katastrālo uzmērēšanu sedz pašvaldību. Nu, arī līdzīgu iesniegumu uzrakstījām mēs no augšējā apvienības pārvalde, lai sakārtot šo ceļu posmu, jo tas ir strateģiski svarīgs ceļš no augšējā apvedceļš, kas ved uz vairākiem pašvaldības teritorijā esošiem lielajiem uzņēmumiem un arī tiek izmantotas smagajai tehnikai. Un līdz ar to, jā, ir sagatavots lēmuma projekts, kuru piedāvāja virzīt uz domas sēdi, tātad par to, ka pirkt šo īpašumu un noslēgt priekšlīgumu par nekustamā īpašumu tilgaļi zemes ierīcības projekta izstrādi, katastrālo uzmērīšanu un ar visiem, ar iegādes saistītajiem izdevumiem atmaks. Arī pārējie lēmuma projekta punkti, kas ir redzami ekrānā.
Labi, paldies. Varbūt var arī saimnieciskā valodā izstāstīt tieši, ko šis atrisinās.
Tātad, tas ir pašvaldības viens no svarīgākiem ceļiem, kuram viena trešā daļa apmēram pēc garuma mērot, vai pat, nu, teiksim, viena daļa ir uz privātām zemēm, kas savu laiku nepareiz iemērīts, kā viens no pirmajām naukšēnos mērītajām zemēm. Un mēs uz šī ceļa, teiksim, nu, pēdējo vispār kā naukšēnu padomu un arī kā naukšēnu nodu pašvaldību esam realizējuši, nu, 4-5 vismaz dažādas projekts, lai šo ceļu uzlabot. Gan to asfaltējot vidus posmā, gan arī atjaunojot tiltu kolosālā veidā un arī grants saguma abos galos labojot. Un, bet lieta tāda, ka šis ceļš kopumā ir 2,5 km garš, viens tā posms joprojām atrodas uz privātās zemes. Un lai realizētu tālākas kaut kādas noteikti uzlaboja projekta saistībā naukšēnu uzņēmumu attīstību, ir nepieciešams šo privāto zemi izpirkt un reģistrēt kā pašvaldības zemi.
Labi, paldies. Kādam ir
otrs jautājums? Man lūdzu lēmumā papildināt nevis pašvaldības 2024. Gada budžets, bet naukšēnu apvienības 2024. Gada budžets. Viņiem ir jau 4000 budžeta un būs jāpapildina vēl uz groziemiem, tad, kad būs šie mērījumi veikti un konkretizēti apjoms.
Labi, jā, to ņemam vērā. Slēdvi.
Es gribu atgādināt, ka no šie problēma, kas ir no pirmā un otriem mērnieku laikiem, ka tās kļūdas ir pielaistas, un šis nav vienīgais posms, kas ir pašvaldības ceļa uz pašvaldības ceļa, posms, kas nav pašvaldības īpašumam, respektīvi problēmas rodas pie iepirkumiem ceļu uzturēšanai, jo tu nevar pirkt posmu, kas nav pašvaldības īpašumā, respektīvi. Gribu teikt, ka tas nav vienīgais gadījums, vajadzētu gribētu redzēt sarakstu ar visu pašvaldības ceļu, kas mums ir nolamāt par pašvaldības ceļiem, un cik ir tādi posmi privātie gabali, kuri vēl nav pašvaldības īpašumā, un respektīvi skatīties uz visu šo bildi kopumā, un paskatīties, cik tad naudas vajadzēs, ņemot pēc šī aprieķina 5001 hektārs, cik tad naudas kopumā vajadzēs, lai apiektu visu šo zemes, jo šobrīd tā ir problēma administrācijai, kā jau es teicu, ikdienas ceļu uzturēšanai, jo, kā zināms, uz privātā ceļa pašvaldība, tad tiesko nevar nekaisīt, negreiderēt, jo greideris iet, viņam lāps augšā, lāps lejā, protams, ka tā nenotiek, tur tāda ķīmija tiek veidot, bet tas jautājums ir kaut kādā veidā kompleksā risina.
Labi, paldies par viedokli un ierosinājumu. Vēl kādiem ir vēlmi izteikties. Ja nav, tad mēģinam balsot. Divi paspēja nobalsot, pārējie uzkādās. Aizgāja. Paldies, nu izdevās visiem. Gandrīz izdevās. Man vēl neiet. No, ir aizgāja. Labi, nākamais 14. Par detālu plānojumu zemesienībām Purvielā 5A un Purvielā 7 Valmierā apstiprināšanu.
Jā, sveiki, ir noslēgusies publiskā apspriešanā detālu plānojumam zemesienībām Purvielā 5A un Purvielā 7. Un apspriešanas laikā netika saņemti nekādi personu priekšlikumi vai iebildumi, kā arī atzinums institūcijas sniedza pozitīvus, līdz ar to rosinu virzīt šo jautājumu uz domi, lai apstiprinātu detālu plānojumu.
Labi, paldies. Par šo ir kas? Šķiet, ka nav. Lūdzu, balsojam. Nākamais, 15. Par Valmieras novada pilātu un Valmieražu ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma nodošana publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Lūdzu.
Jā, Valmieras novada pilāta un Valmieražu ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojumā izstrādātāji CIA grupa 93 ir izstrādājuši plānojumu pirmo redakciju, vadošanai uz publisku apspriešanu un arī vēlsīs pastāstīt par paveikto un piedāvātiem risinājumiem, kā arī patreiz ir divi varianti pielāciem galvenās ielas novietojumam, kā arī apacēja risinājumiem, par ko arī aicināsim izteikt viedokli, un izstrādātāji pieslēgušies attālināti, tādēļ arī komentējot, lūdzam ieslēgt mikrofons, lai arī viņi dzirdētu jūs komentārus.
Labi, lūdzu.
Marta, jā, var.
Jā, paldies, labi. Tā, es tad uzlieku prezentāciju kopīgot. Jums vajadzētu redzēt. Vai redzētu vai kā?
Jā,
ideāli, jā. Tātad sveiki, jā, es esmu Marta Amoliņa Rašķerska no plānošanas uzņēmuma grupa 93, un mēs esam šī tematiskā plānojuma izstrādātāji. Un es vēlos tā galvenojās vilcienos ieskicēt tematiskā plānojuma būtību un īsi par pašu saturu. Tematiskā plānojuma ietveros mēs esam izvērtējuši ap ciemu esošo situāciju, konstatējuši problēmvietas, piedāvājuši mūsu risinājumu priekšlikumus transporta infrastruktūras attīstībai, izvērtējuši ap ceļa iespējas, variantus un potenciālus riskus, analizējuši sociāli ekonomiskos ieguvumus un izstrādājuši arī rīcības plānu un grafisko daļu. Pavisam īsti par pamatojumu transporta infrastruktūras attīstības nepieciešamībai, tātad ir, protams, arī iedzīvotājs skaits abos ciemos, un ko es gribu uzsvērt par pilātu cienu, kā redzams, arī nelielu.
Mēs neredzam slaidus uz priekšu, tiemžēl, šādā versijā.
Tā! Tu. Tā, par ko varbūt es tad likšu. Satvainos, tad. Es varbūt, jā, es tā pāriešu vai redzu.
Jā.
Tagad redzi, jā, pāriet.
Jā, tagad labi.
Ā, jau, es atvienojos, es nezinu, kāpēc tā. Šī tā, lai durs plāts. Tā, jā, par iedzīvotāju skaiti, jā, tātad pilātos iedzīvotāju skaits.
Marta, ja tu vari, tad pilnekrāna režīmu varētu ieslēgt. Izslēgt, jā. Izslēgt. Bet kā?
Mazliet prezentāciju.
Man ir iepriekš, tā jūs neredzējāt.
F11 tev uzslēdz, uzspied, uz klaviatūras.
Ai, tā. Pagais.
Tagad ir.
Bet tu nekas nemainījā.
Bet nekas mums nemainījā.
Režīs
pārslēdz. Tagad vajadzētu
šo. Vēlreik.
Labi.
Tā, es atvainos, galīgi nedomāju. Tā, varbūt es mēģinu visu ekrānu poklietot, varbūt tā man aizies.
Vispār jau bija, jā, labi.
Ja es tagad pāriešu.
Visātība. Stāsti.
Labi, par iedzīvotājiem. Tā, un īsais kopsavilkums par esošo situāciju. Tātad Valmērmužā jau tīklu vērtējam kā labi attīstītu, Pilātos vāji attīstīts, un galvenais pamatojums ir tas, ka neveidojas vienots ielu tīkls, gājēja velo infrastruktūra, Valmērmužā degai attīstīta, Pilātos tāda šobrīd neeksistē. Par satiksmes drošību, kas arī ir būtiski iedzīvotāju aspektā, daļā Valmērmužā mēs to vērtējam kā labi attīstītu, kopumā vāji, Pilātos satiksmes drošība risināta pavisam minimāli. Un sabiedriskais transports Valmērmužā būtiskā problēma, ka tas nepārklāja visiem teritoriju un neveido vienotu loku, jo tas Pilāto sabiedriskais transports kursē vienreiz no rīkiem darbadienās. Kā jau minēju sākumā, esam analizējuši arī sociāli-ekonomiskos ieguvumus un izvērtējuši potenciālo jaunu iedzīvotāju skaitu. Abos ciemos tie aptuveni varētu būt 900 jaunu nodarbinātie pēc infrastruktūras attīstīšanas, un to mēs ņemam vērā saskaņā ar potenciāliem abos zemes vienībām, kas jau ir izdalītas, un arī potenciāliem pašvaldības īres namiem Valmērmužas ciemā. Un no šiem jaunajiem nodarbinātajiem aprēķinam iedzīvotāja ienākumu nodokļu pašvaldības pienesuma budžetā un arī nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumus potenciālos ne tikai gada, bet ilgtermiņa griezumā, un vērtējam arī indikatīvās transporta infrastruktūras attīstības izmaksas, kas aptuveni tiešām indikatīvi varētu būt 17 miljonu eiro, un tais skaitā mēs vērtēšam tikai kā ielas brauktuves izbūve, bet arī visu inženieru komunikāciju izbūvu zem ielām tādā nākotnes perspektīvas kontekstā. Tālāk vēlos ieskicēt arī risinājumu sadaļu par jaunajām ielām abos ciemos, un tad pats būtiskākais vēlmēmožāk plānots 24 jaunas ielas vai esošo ielu pagarinājumi, Pilātos tas būtu 14 jaunas ielas vai pagarinājumi, un ieskatīsimies nedaudz tuvāk vēlmēmožu situāciju centrālo daļu, jo tur ir tas būtiskākās izmaiņas, un svarīgs savienojums ir Jāņa Ruģēna ielas attīstība savienojot divas vēlmēmožu daļas, un arī šī visa kvartāla attīstība saskaņā ar attīstības ietverēm, kā arī mūsu priekšlikums ir veidot Melda Rielu pilnā garumā attiecīgi arī to attīstību kaut kā kārtām pēc apbūves veidošanās princips, protams, arī un Pilātos, kā jau minēja, būtiska problēma ir tas, ka Pilātos šobrīd pat nav vienots ielu tīkls un ciems ir fragmentēts, tad ieskatīsimies šajā blīvā apbūvētajā ciema teritorijā, kurā tā mūsu priekšlikums ir šis būtiskais savienojums un tālāk veidot arī jaunu ielu PL3. Un kas vēl bija viens no uzdomiem arī plānot un izvērtēt Pilātu savienojumu ar Valmieru pilsētu. Un šajā gadījumā mums ir divi priekšlikumi plānot jaunu PL6 ielu, kas savienojas ar Jāņa Galiņa ielu, un jaunu PL0 ielu, kas čērso mērķa teritoriju, šajā te astītē, teiksim, tā ir izvietots arī biotops, kur mēs varam šķērsot ar biotopu ekspertu pamatojumu tālāk attīstības gaitā, bet to mēs to ir iespējams šķērsot, jā, un tālāk PL0 ielu virzās uz Burkānciemu, uz Pilātu ielu, un plānots arī, mums priekšlikums ir pagarināt arī esošo ārā ielu, līdz krustojumam ar Valkas un A3 autoceļu. Un kas ir būtiski, ko Lauma arī pieminēja par tiem pašiem papildu variantiem, šobrīd es jums rādu pamatu variantu, kas ir tematiskā plānojuma ietvaros, un arī jūs esat iespējams redzējuši, ir PL5 iela, kas savieno divas detāla plānojuma teritorijas, patupinot esošā brauktuves jau, un arī šeit ir plānoti divi jauni savienojumi ar ceļu Valmieru ģibši. Bet es vēlos ieskatēt arī šo papildus variantu skici, jo būtu ļoti svarīgi līdz domas sēdē pieņemt lēmumu, ar kuru no šiem variantiem tu mēs virzamies uz priekšu, un šajā attālā ir redzams papildu variants. Es atkal nedaudz piebraukšu tuvāk, lai labāk redzam, un ar būtiņā matēja tās vietas, kur ir tās izmaiņas, kā jau iepriekš runāju par PL5 ielu, tā virzījās šeit par šo esošo brauktuvi, bet no pašvaldības ienāca priekšlikums šo ielu tomēr pavirzīt uz ziemeļiem, pārsošo gāzes trasi, un tādā gadījumā ielu kļūst par augstākas kategorijas ielu, kurā kursēt arī nākotnes perspektīvā sabiedriskais transports, un kas ir būtiski šī iela virzītos par tā diezgan ietekmēt tomēr privāti īpašumus, jo ielas sarkanās līnijas kļūst platākas, un arī šajā gadījumā te jau ir izbūvēts savu mājas un D kategorijas jau virzītos pa mājas pagalmu pusi. Ko šis variants pamaina līdzi? Kā iepriekš šādīju, PL0 iela virzījās pa šeieni līdz Pilātu ielai, bet šajā gadījumā savienojums ar pilsētu iepš PL0 iela virzītos pa šo teritoriju, pa biotopu robežu, no dabas aizsardzības pārvaldes viedokļa, tas varbūt būtu pat labāks variants, Un papildus šis pašvaldībai priekšlikums ir pagarināt arī PL18 ielu līdz PL3 ielai par šo zemes vienību robežu, bet kas ir arī risks, no šīs zemes vienības īpašnieki ir saņemts iesniegums ar lūgumu likvidēt šīs te sarkanās līnijas, kas jau bija spēkā esošās būtnieku novada deplānā, bet tomēr mēs viņus sagabājam, jo viņas ir būtisks savienojums ciemu teritorijā, bet mēs viņus maksimāli esam atpirdzījuši prom no šīs te ēkas, bet ja mēs pagarinām šo ielu, tas nozīmē, ka principā teritorija pa perimetru ir izbūvēts, tiek plānotas jaunas ielas. Tātad šis ir tas diskutējamais jautājums, ar ko mēs virzamies tālāk. Un pavisam īsi ieskicējuši arī vēl vienu no mūsu domiem, izvērtēt apaceļu variantus, un tā izbūs iespējas. Un kā pamatā bāzē mēs esam vērtējuši daudz un dažādi, bet pamatā mums ir palikuši divi lielākie varianti. Un to mēs redzam parķētu rozā trasi un ar sarkano trasi. Pirmais V1 variants kalpot kā reģionāls apceļš, jo tas sākos no valsts vietējā autoceļa virzienā uz Braņuliem, būtu jāveido jauns pārvads par esošo dzelzceļu, tālāk tas virzās par Gauju un apvijas pilātiem pa austrumu robežu. Otrs V2 variants, sarkanā trase, principā kalpo kā vietējais savienojums, mēs pat viņu varbūt saukt kā Balniers maģistrālo pa tielu, jo variants šķērso Pilātu ciemu, caur Pilātu ciemu nesošo abūvi, bet, kas ir būtiski šķērsos, ja kuru apaceļa attīstībā šīs te zili zaļās iekrāsotās teritorijas, kas ir īpaši aizsargājumās dabas teritorijas, ja, ko tā skaitā ainava aizsardzība apvidus Ziemeļgauju, kurā ir aizliegt jebkādu jaunu ceļu, arī tā skaita apaceļa būvniecību, kas nopietni ierobežo attīstību. Vienīgais tāds neitrālā zona, kas šeit ir sarkanā apaceļa trase līdz šejienai, kur ir neitrālā zona paralēli elektrolīnijai un esošam meža izcirtumam, kurā apaceļa drīkst plānot. Tādēļ mēs piedāvājam kā risinājumu apaceļam šo abu variantu kombināciju nākamajā slaidā parādu, un tas būtu apaceļa trase pa šo neitrālo zonu, tālāk tā virzās pa ceļu Valmieru ģibži un attīst pa Pilātu austrumu robežu. Bet tieši šeit visnēm izstrāds mums vēl ienāca pāris priekšlikumu no pašvaldības, tos arī šodien vēlos nākamajā slaidiņā parādīšu, bet šajā attēlā ieskicēju arī, kad izstrādes gaitā izstrādājumu priekšlikumu arī apaceļa turpinājumu izbūvēja ap Valmieru muižas ziemeļu daļu šī te melnā palākā pelēcīgā trase, kas arī caurvījās biotopiem, pēc viņa tā veidot līkumot, lai maksimāli izvairītos no dabas teritorija ietekmes. Un tad pavisam īs par šiem trīs pilnācijiem šķērsošanas variantiem, tātad kā mūsu bāzes variants bija trase V3, un tad pasvaldība nāca ar ideju, varbūt mēs tomēr varētu pavirzīt trasi nedaudz vēl uz austrumiem, plānojot V1 rozā trasi, kas šķērsotu tikai aptuveni 4 zemes vienības, kas, protams, ir mazāk privāta īpašuma ietekmēšana. Un tad vēl viens pašvaldības priekšlikums būtu veidot V2 sarkano trasi pa esošo, šeit jau ir esoša ceļš un piekļuve 3 savrupmājām, kas, protams, apaceļa gadījumā būtu iespējams jārisina no citām paralēlām ielām piekļauties pie šīm esošajām ēkām. Un pavisam īsi pēdējais ir tematiskā plāna ietvaros, mēs esam izstrādājuši arī rīcības plānu, un tajā izkristalizējās pirmās prioritārās attīstāmās ielas abos ciemos. Esmu arī iemaķējis ar tādu stingru līniju, tas būtu Valmieru mūžā Jāņa Ruģēna iela un Valmieru mūžas un Vidzemes ielas pilnīga savienošana, kā arī Pilāta ciemā numur 1 vienotā ielu tīkla izbūva caur ciemu teritoriju un savienojums ar Valmieru PL0 un PL6 ielām. Tas tad pārspējienā viss jāpaldies. Tad, ja kādi jautājumi, kas arī ir kolēģis Elmārs, transporta speciālis, kurš ar labprāt iesaistītos sarunā.
Jā, nu paldies, informācijas ļoti daudz. Kurš spēj norīt un uzdot jautājumus? Jā, nu tad...
Varbūt ir kādi komentāri uzreiz,
jā. Jā, priekšpēlētāšu, kad jūs zīmējāt vanāku savienojumu ar saucamo pirīceļu, vai šobrīd esošais projekts atšķirās no jūsu piedāvotā? Nu, tas projekts, protams, ir ar vēsturi, ar putekļiem, bet nu, projekts tur ir.
Labāk,
jo
tu
vēl
to projektu?
Ok, nu ja jums nav informācijas par tālāk no kā, tu nešu.
Jā, jo...
Labi, vai vēl kādam ir, kas šobrīd pajautājums? Nu, ja nav, tad virzam uz sēdi. Labi, sākam balsošanu. Un tad jau tas ir apaudzes un. Kas par neiet to?
Bet Jānis šobrīd strādā, un šobrīd mums ir 30 hektāri, tur, kur valsts meža savu ofisu būvē visu tā pļau. Viņu šobrīd uzdomā nebija dots sadalīt reizinātājiem, tas, ka tas savienojums vanāk tas jauk ir, bet tas viss iekšpagalums. Viss tā pļauja tur nav tikai...
Tur jau priekš apbūs ir atsevišķi detāli plānojums. Viņš ir tā kā plānojums, priekš apbūs daudz dzīvokļu mājas, tad bija uzdevums tikai kā to ceļu apkārt. Nu, lai no tās teritorijas var izbraukt ārā.
Labi, es tur uzliku tīklu vispārīgo, ko mēs esam ieplānojuši. Jā, tur ir redzamas vairākas ielas, kas tā kā loģiski sadalītu, bet pieņemsim, nu, kad tiks paredzēta konkrēta apbūve, tad, protams, tur vajadzētu vēl papildus kaut ko dalīt, bet tas atkal nav šāda risinājums, jo nav zināms, kāda būs tā apbūve, tad nav nu, vērtīgi tagad jau salikt kaut ko, kas nākotnē nepiepildīsies no tā. Jā.
Labi, paldies. Nākamais 16. Par apbūves tiesību izsoli industriālais parks. Anda lūdzu.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par apbūves tiesību izsoli zemes vienībai industriālā parkā. Tā ir zemes vienība platībā 26 hektāri. Konkrēti šī zemes vienība nav lielā industriālā parka projekta sastāvā, bet nu, abūs tiesības izsoli būtu jāsludina. Visa procedūra ir nu, tieši tāda pati.
Jā, karti varat lūdzu.
Jā. Tātad šī ir zemes vienība, kas atrodas dzelzceļam, nu jāsaka, no Valmieras puses, kreisajā pusē, teritorija arī ir atmežota, tātad 25 hektāriem pēc teritorijas plānojuma ir rūpnieciskās ražošanas, tātad zonējums un vienam hektāram ir meža zeme. Vērtētājs ir veicis vērtējumu un saskaņā tātad ar vērtētāju vērtējumu izsoles sākuma cena būtu 5900 eiro gadā un saskaņā ar ministru kabineta noteikumos noteikto tātad izsoles uzvarētājam būtu jākompensē šīta neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summa, kas ir 1311 eiro kā vienreizais maksājums. Un tālāk uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu nomas un nomas tiesību izsoles komisijai, organizēt izsoli, apstiprināt izsoles noteikumus un pieņemt lēmumu par izsoles uzvarētāju. Gribu vērst uzmanību uz to, ka sagatavotajā līguma projekta preambulas daļā ir atsauce uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Šobrīd tie vēl ir izstrādes stadijā. Līdz ar to no šīta lēma projekta viņi būtu ņemami no šīs sadaļas ārā, taču lemjošajā daļā vajadzētu veikt grozījumus, ka lēmums stājas spēkā, nevis tā kā tur ir noteikts, ka 28. martu, bet ar brīdi, kad stāsies spēkā saistošie noteikumi, kā bija teikts, par Valmieras industriālo parku teritorijas un publiskās infrastruktūras izmantošanu un pārvaldīšanu.
Labi, paldies. Jautājumi?
Vērtēšana cena nevar ielikt cena, sākuma cenāts. Tā, tā kaut kā dīvaini to izskatās.
Jā, tikai vēlreiz jāmaksā kaut kas.
Nu jā, kāpēc to nevar sākuma cenā ielikt?
Tādēļ, ka šis ir noteikts ministrs kabineta noteikumos, to, ka vērtētāja atlīdzības summa ir jāpiemēro konkrētajam atbilstīs.
Jā, nu, bet, tas konkrētajam. Bet tas jau tiks piemērots konkrētam. Nu, viņam sākuma cenā tas iekļaujas, tā, tā cena ir tāda neizprotam.
Es gribētu teikt, ka šis ir ievērcējis maksājums, jā, un tas nav,
nu, labi,
jā, tas nav jāsaka kā katra gada maksājums.
Nu, nemainās, saskaitām un kārtīčā. Labi, vai kādam ir? Jā, Kaspar, lūdzu.
Vai, vai ir kādi jau potenciāli interesanti izrādījuši interesi par šo?
Varbūt šo es varu palūk komentēt, es nezinu, Sandis ir mums šobrīd, jā. Man, man
Sandis piecēlās, bet mēs jau sapratām, ka ir, man liekas, tā jau arī atbild.
Ir tā, ka no šīs lietas mēs tikai nedrīkstamies publiski stāstīt, vai mums ir potenciāli, vai ir interesanti, jo ievērojot CFLA vadlīnijas, mēs šobrīd īsti pat nevaram runāt, vai mēs drīkstam, nezinu, vai mēs varam runāt ar uzņēmēju, vai nevaram runāt.
Tā ir izsola, tieši tā.
Tas nekas. Tas
publiski izsola,
tie ir vēl šobrīd paust. Jā, tieši tā.
Jā.
Jā. Jā.
Tad atbildi bija jā. Labi, vēl kādam ir kāds precizējums jautājums? Ja ne, tad sākam balsot. Paldies. Nākamais 17. Zemes vienība Makuļkoce un Pagasts. Noma Klasman, Dēlman, Latvija, derīgu izrakteņu ieguvēja. Jā, lūdzu.
Labdien. Ir sagatavots lēmumprojekts par Zemes vienības Makuļkoce un Pagastā. Noma Klasman, Dēlman, kūtras iegūs licences saņemšanai un kūtras ieguvēja. Šeit runa ir par zemes vienību Makuļ, kuras platība ir 14,52 hektāri, un netiks slēgts jauns līgums, bet tiks slēgta vienošanās pie 1. septembra 2005. gada zemes nomas līguma, vienošanās, ar kuru tiks iznomāts šī 14,52 hektāra platība derīgo izrakteņu licences saņemšanai un kūdras ieguvēja. Tad nomas maksa noteikti 1,5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības līdz dienai, kad nomniekam tiek izsniegta licence derīgo izrakteņu ieguvē. Un no dienas, kad tiek izsniegta licence, nomas maksa tiek noteikti atbilstoši sertificētu vērtētāju noteiktai vērtībai, bet ne mazāk par 6% no zemes kadastrālās vērtības. 0,5% apmērā noteikta nomas maksa platībai, kurā netiks iegūt kūdra, bet kuri funkcionāli saistīti ar derīgu izrakteņu iegūs teritoriju. Tad ir noteikts, ka nomniekam līdz 31. decembra 25. gadam ir jāveic vai jāuzsāk licences saņemšana un atļauj derīgo izrakteņu ieguvē zemes vienībā un noteikti, ja nomnieks līdz šai dienai nav veicis vai uzsācis šo licences saņemšanu, tad nomas maksa atbilstoši trešā punktā noteiktajam, tas ir 6% no kadastrālās vērtības.
Labi, paldies. Kurā
brīdī tas vērtētājs tiek piesaistīts, viņš jau ir šobrīd, ja viņš būs tad, kad viņš saņems licenci.
Tad, kad viņš saņems licenci, tad vērtētājiem tiks arī rādīt tā licenci, un viņš novērtēs.
Tajā brīdī arī tad vērtēs.
Zibenīgi, jā.
Un tad mēs pieņemsim atkal lēmumu, ja tas jau ir
Nē, šeit pateikts. Nē, tas šeit pat būs vienošanās viss minēts.
Skaidrs, labi. Vai kādam jautājumi, iebildumi? Edvīn?
Īsno skaidrs, ok, 6% visi tie, kas likumā ir saredzēt, ne mazāk, sarakstīt ne mazāk un tam līdzīgi, bet smelas, tā viņi, tā smelas kūdru, es saprotu, no tiem 14 hektāriem smelas kūdru, un par to mēs neko neprasam.
Par to mēs neprasam, jo tiešām ministra kabineta noteikumi regulē šo nomas maksu, un tas būs redzams licencē, un to arī tirgus vērtētājs ievērtēs.
Katram šādam objektam droši vien, ka ir aktīvi jau uzskaitījums un zin, cik tur kubu vai ir tie tās ieguls.
Droši, tie mikrofoni varbūt.
Šajā konkrētajā situācijā patiesībā tas pirmā licence, ko viņiem ir jāsaņem, kas viņiem ir nepieciešama, lai šeit attīstītu, kūdras izstrādi ir izpēte, tā būs pakrājuma izpēte, kas konkrētajā zemes vienībā ir, un tad, kad tas tiks izdarīts un šie krājumi akceptēti, tikai tad viņi varēs, nu, paturot prātā, kad ir jābūt spēkā esošam šim zemes nomas līgumam, un tikai tad sekos licence tiešai zemes dzīvi ieguvē, kūdras ieguvē. Tad, kad šie krājumi būs aktuālie krājumi izpētīti un Latvijas vidus metroloģijas centrā akceptēti. Tā kā tas ir tas, ko ir.
Tiem aktuāliem krājumiem mēs te kaut ko saņemsim pašvaldību kaut kādu?
Vai es nav, to nevaru. Nu, nē.
Tā jau pagaidām stāv. Ja
krājumus uzrādīt tirgus vērtētājiem, vērtētājs noteikti attiecībā
cenu. Jūnijam tur ir gaidām atbild no viņa.
Viņiem ir līgums ir līdz 2055. gadam. Tā ir arī pārējiem purviem. Tirgus vērtētāji noteikti tā cena, un tur nav par izsmelto krājumu kaut kādu maksu.
Nu, nē, es arī to Edvīnu bažu sapratu mazliet, ka nu, tur jau...
Nē, nu, es zinu,
6% un viņas mēģi. Varbūt kādam vēl, Jāni, tev ir
tāds komentārs. Jā, nu, te tas jautājums pacēlās iepriekš par tiem apjomiem runājot, bet te tā situācija, kad ir ļoti precīzi ministra kabineta noteikumos ir nodefinēts, sanāk, ka šobrīd ir izpēta, kurā pateiks, ka tur tajā zemē ir, tur, piemēram, nezinu, tur ir 50 tūkstoši tonus, jā. Un tas tiek likts klātī pie zemes gabala vērtēšanas. Un, attiecīgi, tad no tās vērtības zemes, kurā tiek ieskaitīta tā kā tā kūdras vērtība, tad arī tie 6% tiek saņemti. Nu, tādā veidā ir atrunāta kārtības ar ministra kabineta noteikumu.
Tas nozīmē, ka tam gabalam vajadzētu būt diezgan ievērojamai vērtībai.
Jā.
6%. Nu, bet to noteiks tirgus vērtētājs.
Tirgus vērtētājs.
Tirgus vērtētājs cena, bet ja viņa būs pārāk zema, tad 6%.
Jā. Jā, ja viņš noteiks 4, tikai tad mēs laikam 6.
Jā.
Nu jā, tas, kas vienīgais papildus, un tad, kad to procesu pabeigs, tā dabas resursu nodot sadaļ, kas ienāks pašvaldības budžetā.
Vienlāk bija pārdot viņiem, šeit kaut kāds 5 limons.
Bet tur ir tikai 14,52 hektāri, no kuriem kādi 6 hektāri apmēram varētu būt kūdra, pārējais uzturošā platība.
Nu, jā. Labi, ja jautājumi vairāk nav, tad lūdzu balsojumu par virzīšanas domas sēdi. Nu, tos mēs neizmēnīsim. Kurš vēl nenobalsoja? Jānis Upanieks. Ir, paldies. Nākamais 18. Nekustamais īpašums Rīgas jau 53 Valmiera.
bezatlīdzības nodošana lietošanā Almēras pilsētas pensionāts.
Lūdzu. Pensionārs.
Vai atvainojies, pensionārs?
Tātad šobrīd līdz 31. martam ir spēkā esoša bezatlīdzības lietošanas līgums, kas noslēgts ar biedrību Almēras pilsētas pensionārs, kuri lieto pašvaldības īpašumā, kas ir pirts ēka, otro stāvu, nu gandrīz visu otro stāvu. Šajās telpās darbojas trīs biedrības, Valmieras pilsētas pensionārs, Valmieras diabētu biedrība un represēto apvienību. Bet līgums liedzējs ir šī te Valmieras pilsētas pensionārs, nu viena, lai vieglāk administrēt. Līgums beidzās un biedrība ir uzrakstījis iesniegumu, ka vēlas turpināt līgumu uz jaunu periodu. Esmu sagatavojis lēmumu slēgt jaunu bezatlīdzības lietošanas līgumu, jo bezatlīdzības lietošanas līgumu pagarināt nevar, un šo jauno līgumu slēgt uz 3 gadiem. Attiecīgi biedrībai nodrošināt savu biedrības darbību un iedzīvotāju integrēšanu biedrību visu triju sastāvā.
Labi, paldies. Jautājums, kā mēs rīkotos, ja būtu vēl ceturtā biedrība, tad uzrakstīs iesniegumu. Ko tad mēs darītu? Nu, šie šobrīd lūdzu pagarināt, bet būtu uzrakstīsies vēl viena jauna.
Nu, droši vien tad būtu sarunas, nu, un saprastu, vai tā arī šai ceturtajai biedrībai atrodas vieta
šī nīstrādās. Tā, tas vienkārši sarunas ceļā, tad tiktu risināt.
Jā, protams, jā.
Skaidrs, labi.
Šīs pārsarā ir, nu, viņas tātad telpas, kuras šīs te trīs biedrības izmanto kopā, nu, kurai katrai, kurā brīdī šīs telpas ir nepieciešams vairāk. Līdz ar to tas nodrošina to, ka pašvaldībai no katrai biedrībai jāiedod atsevišķas telpas, bet viņas visas solidāri darbojās, mēs viņu nesadalām šīs telpas kaut kādās trijās daļās, bet pēc nepieciešamības katra viņu aizņem.
Skaidrs, labi. Kas par lūdzu?
Jā, paldies ar daļai atbildē. Par to sabiedrisko labumu, kuram no šīm biedrībām ir šie sabiedriskā labuma tad?
Valmieras pilsētas pensionāram, represētiem.
Labi, paldies vēl kādam, kas...
Jā, tas tiek pārbaudīts pirms dokumentu sagatavošanas, tā kā aktuāls viss.
Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu sākam balsot.
Bet, ja Valmieru mūžas pensionāri pagrabā mitinās, tad normāls elbs. Ja viņiem būtu šāds status,
ja viņiem būtu sabiedrisko labumu status,
ne, nu, iespējams, viņiem ir. Pieņemsim šis lēmums bezatlīdzības lietošu, kādu veidu atvieglo viņiem dzīvi?
Viņiem telpas tiek nodotas neprasot nomas maksu. Jā. Biedrība maksā komunālos maksājumus, kas attiecīgi tiek šajās telpās patērēts, kas ir uzskaitāms pēc skaitītājiem, kas pēc kvadrātmetriem. No ēkas kopējā skaitītāja, nu, un attiecīgi, nu,
jā, tas
organizē
ir
savas pasākumas.
Es jau tie nomas maksas netiek prasīt no pašvaldības puses.
Jā,
labi, paldies. Ķeramies pie nākamā. 19. Kocēna komunālā saimniecība pamatkapitāla palielināšana.
Aicinām palielināt Kocēnu komunālās saimniecības pamatkapitālu ar divām zemes vienībām, kas ietilpst nekustamajā īpašumā attīrīšanas iekārtas Burtnieku pagasts. 18. Gadā jau trīs ēkas ir iekultīts pamatkapitālā BN komforta kapitāla sabiedrībā, un tā kā saistība pārņēmējas ar Kocēnu komunālā saimniecība, tad šobrīd arī šī zemes vienības ir jāiegulda un vienots nekustamais īpašums jānodod sabiedrībai. Paldies!
Labi, paldies! Vai par šo kādam, kas jautājums precizējums? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, nākamais ir 20. Šim jautājumam ir ierosinājums viņu tomēr šobrīd atlikt, jo vakardien publisko apspriežu laikā ir saņemt vairāk jautājumu, kas tā kā būtu vērtīgi tomēr sākotnē darba grupā izskatīt. Varbūt, ja kādam ir kāds īpašs jautājums sakrājies šo jautājumu mājās izskatot, tad var uzdot, bet šobrīd mēs viņu tā lēmumu negatavosim. Ja nē, tad šobrīd atliekam. Nākamais 21. Par precizējumu jau Almēras novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna. Jā, Ričard.
Es noziņošu jautājumu. Tātad šis ir tāds arī tāds redakcionāls precizējums, arī kas seko saistībā ar to, ka civilās aizsardzības speciālisti tagad arī darbosies zem mūsu Valmieras no pašvaldības policijas. Arī varu iepriecināt arī kolēģis, ka arī pēc saruna procedūras ir atrasta piemērota kandidatūra, kas arī ar 18. martu uzsāks pilntiesīgas darba attiecības. Un ar šo lēmumu mēs nododam arī visu informācijas bāzi, praktiski arī jau viņa rīcībā. Arī šis lēmums, kāpēc ir tās lēmums vajadzīgs, tāpēc, ka daļa no informācijas, kā jau jūs arī zināt, ir klasificēta, un lai tas būtu, nu, vienkārši, lai būtu arī skaidri, lai būtu tiesiski definēta arī viņam visa pieeja, kā saka, arī pie visa lielā civilās aizsardzības faila, kur arī, kas arī sevi ietver, gan arī šo slepeno sadaļu par militāru apdraudējumu un tā tālāk.
Jā, par pielaidu vārdu sakot.
Jā, tieši tā.
Labi. Par šo, par precizējumiem, jautājumu noteikti, ka nav. Tad lūdzu balsojam. Vajadzētu tagad cenāt. Nav? Nākošais nevarēs vajag, kamēr šis pazudz. Tā kā?
Nezinu, kāpēc tā ir plānāja.
Nu, gada nekā?
Jāni, tur sadaļā par militāru ievrīgumu, tur ir atzīst, ka ļoti, nu, ka zemes, zeme iespējamība, un līdz ar to arī tur tie sakojušie publiskajā daļā. Tur droši vien, ka viņš jāpārskata pats plāns.
Labi, nākamais 22. Ir pār Valmieras novada attīstības programmas 22. 28. Gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizēšanu.
Jā, ir pienācis brīdis atkal grozīt investīciju plānu. Šoreiz tie grozījumi ir diezgan daudz. Es centos apkopot un aptaujāt iespējami daudz, lai nebūtu atkal pēc mēneša jāgroz. Nu, es ceru, ka tagad ir ielikts viss. Nu, iespējams, jā, ka varbūt līdz sēdē šo divu nedēļu laikā vēl viens projekts tur varētu nākt klāt, kas attiecas uz bezemisiju transporta līdzekļu iegādi. Jā, šis, kas patreiz ir uz ekrāna, ir rīcības plāns, un tur bija ļoti maz grozījumi divās vietās, tikai kaut kur pie 80. 90. ieraksta, un tie ir tiešām, nu tā, jā, šeit tīri tehniski saistībā ar to, ka tagad visi izdevumi ir ar šiem budžeta kodiem, un radās grūtības atrast šiem budžeta kodiem, nu, rīcības plānā kādu pamatojumu sasaistīt, un tāpēc ir nedaudz izmainīts, lai nu, šeit, piemēram, ir jā, tās izglītības iestādes, lai varētu piedalīties arī šajos Erasmus projektos. Tur ir pēc neatceros, kur skola tā bija, bet pēc priekšlikuma. Un tālāk nebūs. Un tur vēl augstāk bija ģimenēm ar bērniem, ir tā kā izņemām ārā ka tas attiecas uz visām ģimenēm, lai varētu šeit ielikt arī izdevumus, kas attiecas uz mūsu zelta pārgodināšanu, piemēram. Nu, tie tiešām tādi tehniski. Un šo mēs varam taisīt ciet, un tad otrs ir investīcija plāns. Nu, tur ir tiešām šoreiz ir daudz grozījumi, pārsvarā attiecas ar zaļu krāsu, būs iekrāsot grozījumi. Pārsvarā tie attiecas uz ielām ceļiem, un arī daži tādi, kas ir dažās vietās īstenošanas laiks, ir precizēts vai summa, vai sagaidāmais rezultāts nedaudz. Es arī izsūtīju apvienību vadītājiem visiem pārskatīt, kas attiecas jau uz ielām ceļiem, vai viss ir tā kā, nu, saņēma atbildes, ka tā kā vajadzētu būt. Vai ir vēl kaut kādi jautājumi?
Jā, paldies, kolēģi. Jā, nu šis ir tas dokuments, kas laikam nekad nebūs vēl gatavs.
Nē, nu tas jau arī nav tā paredzēts, jo, nu, jo pēc ministru kabineta noteikumiem arī vismaz reizi gadā tas ir jāaktualizē.
Tā kā, kādam ir, kas jautājums?
Jā, vēl, jā, ja pamanat kaut ko, kas nav, tad lūdzu ziņojiet divu nedēļu laikā.
Jā, nu labi, ja nav nekas ziņojums šobrīd, tad sākam balsot. Mums tā kā, bet tur aizies tālāk, mērši tīvās. Mēs dzirdām kā Ralpa. Gunts, tā neiet? Tu neiet? Balsošana. Labi, paldies. Nākamais 23. Grozījuma Valmieras novada pašvaldības nekustamo īpašumu nomas un nomas tiesību izsoles komisijas sastāvā un nolikumā.
Dien, tātad grozījumi komisijas sastāvā un nolikumā. Komisijas sastāvs tiek precizēts. No komisijas sastāvā tiek izņemt ārā loceklis un precizēt divu locekļu amatu nosaukumi. Un attiecīgi arī komisijas nolikumā neliels precizējums par šo te.
Labi. Paldies. Vai par šo ir, kas nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies. Nākamais ir grozījuma Valmieras novada pašvaldības koku novērtēšanas komisijas sastāvā nolikumā.
Tātad šeit arī līdzīgi grozījumi, kā iepriekš, arī tiek mainīts komisijas locekļu sastāvs. Komisijas sastāvs tiek samazināts par vienu komisijas locekli un attiecīgi arī atbilstoši grozījumi komisijas nolikumā.
Labi, paldies, vai par šo? Ir kāds jautājums? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Kas par neiet? Ir jāpaldies. Nākamais 25. Grozījuma Valmieras novada būvvaldes nolikumā. Jolanta?
Jo es noziņošu. Labdien. Ņemot vērā to, ka būvniecības likums paredz tiesības būvvaldei atsevišķos gadījumos pilnvarot būvinspektoru tās vārdā pieņemt lēmumus, piemēram, par patvaļīgu būvniecību, par eksploatācijas pārtraukšanu, tad aicinu atbalstīt grozījumu veikšanu būvvaldes nolikumā, kur paredzēt šīs tiesības būvinspektoram pieņemt lēmumus. Un attiecīgi arī tad šajos gadījumos, ja būvinspektors pieņem lēmumus, šos lēmumus varēs apstrīdēt būvvaldē, lai efektivizētu būvvaldes darbu. Un gadījumā, ja ir arī kādas procesuālas kļūdas pieļautas, tad lai to varētu novērst jau iestādes ietvaros.
Labi, paldies. Kolēģi, vai kas precizējums? Jautājums? Ja nav, tad... Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies. Nākamais 26. Par lokālu plānojumu, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu.
Jā, saistībā ar uzsākto lokālu plānojumu, ja nekustamo īpašumu industriālais parks, esam saņēmuši tā izstrādātāja, sagatavoto pirmo redakciju, un šobrīd, jā, mūsuprāt, viņš atbilst mūsu vēlmēm, tad mēs viņu varam virzīt tālāk publiskai atspriešanai un institūcija atzinuma saņemšanai. Ja varētu, tad uzlikt lūdzu to ilustratīvi. Ilustratīvi. Viņam nosaukums tāds arī ir ilustratīvi. Reku ir labajā. Tātad tā būtība ir tāda, ka labajā attēlā mēs redzam situāciju pirms un atvainojas otrādi, kreisajā attēlā situācija pirms, labajā attēlā situācija pēc. Tātad mēs šīta lokāla plānojuma ietvaros, ņemot vērā to faktoru kopumu ar tām darbībām, kas tur ir veikts, ja? Tātad visu šo te zemes vienības daļu nosakām kā rūpnieciski izmantojamo teritoriju.
Labi, paldies. Jā, vai kādam ir jautājumi?
Es nezinu, attiecu šo, bet jā, jau būtu kaut kāds komentāri. Atcerēs, mēs samainījām mežus priekš autotrases izbūk. Kaut kurā vietā bija, vai tas kaut kur te ierakstās?
Šī nav tā teritorija.
Šis ir tikai bija saistība ar to, ka tika izņemt ārā apgrūtinājumi no iepriekšējā no teritorijas, un tagad ir jāmaina plānojums, ko pieprasījums.
Bet tie 30 hektāri, kas bija tā, ka tam mērķim paredzēts, viņi tā kā kaut kur vēl stāv?
Viņi ir blakus, un šobrīd ir zemkopības ministrija pieprasījis mums vēl dabas aizsardzības pārvaldes tur vērtējumu par to.
Atzinu. Mums ieceres atbilst.
Jā.
Bet ieceri paliek nemainīgi atdot sportam?
Viena no versijām, jā. Tad šobrīd mēs tāpat kā Sandis runājam, mēs tā nevaram runāt.
Nu, tad bija lēmums, atceries, kad mēs bija lēmums attiecību konkrēti tur bija ierakstīts kādam mērķim.
Protams.
Labi, vēl kāds jautājums, precizējums, ja nav, tad sākam balsot. Paldies. Nākamais 27. Grozījumi, Almiers Novada domas lēmumā.
Jā, šim jau ir tāds garš stāsts, arī iepriekš vairāk kārt par šo mēs esam diskutējuši, un šobrīd mēs rosinām un lūdzam izskatīt, jā, ka veikt atkal grozījumus lēmumā, kur ietvaros mēs īstenojam projektu par vidas pieejamību. Sākotnējā projekta iesniegumā mums bija paredzēts, kā jūs ziniet, šo vidas pieejamību veidot gan Strenčos, Valksīlā, gan arī Sadā, skolas laukumā viens. Respektīvi, jā, šobrīd pēc arī iepirkumu būvniecības, tad iepirkumu rezultātiem un arī pēc labklājības ministrijas skaidrojumiem par to, ka šīs investīcijas drīz būtu tikai uz labklājības nozari saistītājām pakalpojumiem, tad līdz ar to arī skatoties kopējo ēku, tādu efektīvu un liederīgu izmantošanu arī tālākā nākotnē, tad mūsu priekšlikums ir palikt ar šo projektu pieteikumu uz ēku Sadā, un tā skaitā mainot arī šo adresi no skolas ielas, skolas laukums 1 uz skolas laukumu 2. Tālāk ir, būs arī prezentācija, līgat lūdzu varētu parādīt, bet lēmumā arī līdz ar to mēs paliekam pie finansējuma attiecībā uz vienu ēku, kur kopējās izmaksas ir 196,736 eiro, no kuriem attiecināmās izmaksas ir 187,419 eiro. Un attiecināmām izmaksām šīs atvesļošanās noturības mehānismu finansējums ir stingri noteikts vienai ēkai 154,892 eiro. Un pievienotās vērtības nodoklis ir jāmaksā no pašvaldības budžeta. Un šī projekta īstenošanai ir nepieciešams arī vēl neatiecināmās izmaksas 9317 atbilstoši tirgus izpētes rezultātiem, kur ir nepieciešams izstrādāt jaunu apliecinājumu karti arī šī mūsu jaunajai iecerēji. Un secīgi tā ilustratīvi parādot, jā, šeit mēs esam Sadā, un augšā, kur mēs redzam, jā, šo atsavināstu, paredzētu ēku, šī ir tā skolas iela viens,
liekas, man var paiet, jā, šeit ir pelītis, man jau šo, šo skolas laukums divi, tātad, kur mums bija paredzēts šajā ēkā gan pandusu, gan arī šo labo, labajā pusē veidot pieejamību arī šiem pakalpojumiem. Skolas laukums viens bija, šis bija skolas laukums viens, jā, šis prezentācijā divi, tāpēc es apmulsu arī uzreiz, tad, nu, piedodiet, jā, skolas laukums viens. Šeit ir fotogrāfijas un arī plāns, kā iekšpusē izskatās. Projekti īstenojot, mums arī bija saistķeršanās ar šī ēkas īpašuma tiesībām, bija pieprasījums mums sadalīt ar projektu, atdalīt ēku no privātā īpašuma, tad šī puse viena ir, tā labā puse ir pašvaldības, kreisā puse ir privātais īpašums. To mēs izdarījām, sakārtojām arī bez projekta, bet tas, šobrīd šī situācija ir, kad mēs domājam atteikties no šīs ēkas un viņu virzīt atsavināšanai. Savukārt, jā, tad šeit ir skolas laukums divi, kur ir bijusi skolas ēka, ņemot arī vairāk iedzīvotāju sanāksmē, runāto un solīto, un arī šīs ēkas tādu estētisko, vizuālo un tad arhitektonisko vērtību un arī nozīmīgumu šim sardzes centram, tad priekšlikums ir pašvaldības pakalpojums koncentrēt šajā ēkā, ņemot vairāk skola, arī ar septembri beidz darbību šajās telpās. Un līdz ar to tas mūsu izaicinājums ir pārskatīt, kādā veidā mēs varam apgūt telpas šajā ēkā, un viena no idejām ir izveidot šo pandusu un arī pielāgot, cik tas būs iespējams no šī Eiropas projekta pieejamība tieši labklājības nozares pakalpojumiem. Šeit mēs redzam arī fotogrāfijas no vienas pāna, kur arī blakus šeit ir redzam neliels ieskats, durvestiņa redz šo sporta zāli, bet šī ir tāda piebūves daļa, kur mums arī būs jādomā un jālēm, vai šis piebūves daļas un kādā veidā apdzīvot, jo mums ir arī vēl gan kultūras mums, kas paliek, ka sākotnē mēs šeit kartē arī redzējām, kad tad šis kultūras nams, kas ir šeit, arī tur ir vēl neizbūvēta un neizremontēta zāle, kad iespējams, kad vajadzētu domāt arī, lai šajā ēkā sakārtot visu pilnībā. Nu, un tad arī šeit ir daudz dzīvokļu māja, kas būtu atsavinām, un šeit Miera iela ir bijušās bērndārs telpas, kuras arī ir ļoti, ļoti, ļoti šobrīd nevisai tās izmantojumā veidā, ka tad tur uzreiz uzsākāt darbību nav iespējams. Šeit arī ir otra tā piebūs daļa, kurā šobrīd atrodas bērndārs. Arī doma ir par to, ka šo bērnu dārzu varētu pārcelt uz šo centrālās ēkas daļu. Šeit ir skice par, ir no pirmā stāva, kur plānots ir gan apvienībai kabineti, gan arī dažādi pakalpojumi. Arī doma ir pa biblioteku, jo biblioteka šobrīd atrodas šās piebūves pirmajā stāvā. Tā kā varētu koncentrēties viss galvenajā ēkā, un tad šīs abas piebūves daļas ir diskutējums, ko ar viņām darīt, vai atsavināt, vai kādā citādā veidā sakārtot. Nu jā, un šeit ir otrais stāvs arī, kur ir gan zāles, gan un ir doma, kad perspektīvā šeit izvietot bērnu dārzu. Un šī fotogrāfija no šīm bijušā bērnu dārza sardās pilsētā ēka no ārpuses situācija iekštelpās. Telpas, protams, ir plašas, kā jau tajos laikos iespējams arī ir būvētas, bet šeit arī ir šī bēda ar šo dzīvnieku, kas tur dzīvojās, dzīvo organismu, jā, šo sēni, tā kā, nu, diezgan bēdīgi izskatās, bet, nu, iespējams, bet arī telpas ir gan, kā es minēju, plašas un iespējams, jā, ka ja uzņēmē darbībai, tās arī varētu tikt izmantotas. Tagad šis ir skats no iekšpuses. Nu, tad mēs esam, protams, trenčos, par kur arī ir bijušas diskusijas, un mēs arī ar Petersonu Janvels diskutējām pagājušā nedēļā, gan iepriekš dažādās darba grupās un sanāksmēs, un gan uz vietas, gan apskatot ēkas, tad arī ir doma jau šobrīd vairāk virzīties uz to, kad šo priekšlikumu kā atsavināt Valkas ielas esošo apvienības ēku un koncentrēt visu pašvaldības pārvaldi šeit Strenčos centrā. Rīgas ielā 7, šī ēka izskatās šādi, ja mēs zinām, braucam garām, arī šobrīd tur ir gan klienta centrs, gan ir zāles plašas, šeit Zanda teritorijas plānošanas nodaļā ir jau apmēram uzmetusi, cik un kā varētu šie kabineti izskatīties un kādā veidā varētu šo ēku pilnībā apdzīvot gan pirmo, gan otro stāvu. Tur blakus ir, jā, bet tur blakus gan skolas stāvoklis, gan tur pati bērndārs, un tā doma arī ir, ja cilvēki koncentrējās jau tā šajā vietā vairāk, tad arī pie reizes ir pašvaldības pakalpojumi, un tāds šobrīd priekšlikums, bet šobrīd lēmuma projekts ir grozījumi arī šajā pieteikumā, jo ir ļoti arī tā duāla situācija, to, ka ir jāveic grozījumi ministra kabineta noteikumos, kuros ir jāiekļauj jaunā adrese. Un teoretiski lēmumu mēs drīkstam pieņemt pēc šo ministra kabineta grozījumu stāšanās spēkā, bet savukārt, lai varētu pieņemt šos grozījumus, ir nepieciešama vēstule no pašvaldības. Un tad šobrīd ir, mēs esam redzuši tādu kompromisu, ka pamatojoties uz komitejas atzinumu, ja tāds tiek pieņemts, tad mēs virzam un paužam šo savu apliecinājumu, ka mēs ierosinām mainīt adresi un atteikties no vienas ēkas finansējuma, un tad tiklīdz būs apstiprināti šie ministra kabineta noteikumi, kuros būs iekļauta jauna ēka, tad mēs arī apstiprināsim. Jo tāds ir Ceflāna arī norādījums, ka mēs pirms ministra kabineta noteikumu grozījumiem arī nevaram par to lemt, jo tas ir viņu izvērtējums ēkas pieejamībai un nepieciešamībai. Mums, protams, vēl jāveic ir pašiem arī šis ēks pārvērtējums arī šai jaunajai adresai.
Nu jā, labi, paldies. Un sadas gadījumā ir diezgan jau loģisks jau tas lēmums. Un arī, kā Ivī minēja, tad iedzīvotāji tajā tikšanās reizē jau arī bija no viņa puses iniciatīva, ka viņi vēlētos tajā vēl šobrīd esošajā skolā tā kā to centru atstāt un to ēku neatsavināt, jo tur tomēr ir sporta zāle un telps ir plaši, tur vēl gan bērndažas, gan apvienības vadību, gan saimnieciskā daļa. Un, tā kā tā, nu, strenčos, jā, nu, ja visi var satilpt tajā mazākajā ēkā, tad skaidrs, ka arī šis ir lietderīgs lēmums, un mazliet jau sāpīgi ir, ka to skaisto māju būtu jāatsavinu, bet, nu, dzīvi piespieši. Labi, tās mans pārdomas, kolēģi, varbūt jums, kas jautājums? Ja nav, tad sākam balsot.
Jā, ja drīkst, pilnīgi noteikti, un šis rezultāts ir pilnīgi pretējis tam, ko mums piedāvāja pirms mēnešu un ko stāstīja.
Un tas respektīvi,
bet tas, man pat lūgums nav pārmetot, bet lūgums, nu, kaut kā pašiem jau, kā saka, tik skaidrībā un nākt ar piedāvājumu tādu, ko tā kā varētu pieņemt, jo no pirmās dienas, kad par 1,3 miljonu mēs pandusu būvēsim Strenčos, kur ieejot tajā ēkā, tur nu vispār, tur skaidrs, ka tur ir jābēg no turienes, ka tur pat blaks ir šie skolas ēku, kur varētu guldīt iekšā. Tā kā respektīvi tas nav pārmetums, bet nu vajadzētu tā kā bišķi itiņi pirms tā domas lēmumi, mums nav katrs lēmums jāgroz.
Nu jā, labi, varbūt vēl kāds kaut ko grib, bet ja ne, tad balsēju. Labi. Tās par to esi kaut kur uzkārījusi? Labi, nākamais 28. Par Valmieras novada pašvaldības 2024. Gadā iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu nolikumu apstiprināšanu. Līga pazuda. Viņi jau gan izstāsta iepriekšējā komitejā, bet nu, visi tur nebija.
tīs izstāstu vēlreiz.
Jā, īsi, tātad arī šogad organizējam konkursu, kopējais budžets ir 20 000 eiro, bet atbalsts vienam projektam tāpat ir līdz 1000 eiro, kas, protams, neizslēdz arī to, ka būs mazāka projekta, jo kā ir bijis arī iepriekšējos gados. Sludinām pieteikšanos no 2. aprīļa līdz 23. aprīlim, nu tas laiks nav liels, bet šo, nu, ka tāds konkurss būs, mēs publicēsim jau nu, šodien varētu teikt. Un arī paredzēts, ka 8. aprīlī Valmieras bibliotekā mums būs tāds apmācības seminārs un, protams, sniegsim konsultācijas. Tas lielākās izmaiņas ir, ka šī gada konkursā pēc arī iedzīvotāju vēlmes mēs pagarinām projektu ieviešanas laiku līdz nākošā gada 30. aprīlim. Nu, protams, mēģinot nu, pierunāt tie, kas var to izdarīt, tie izdara šogad, bet, nu, ja ir tāda gadījuma, kad vajag tajā ziemas periodā nu, to izmēršanas laiku, nu, lai neizslēgtu šādas projektus. Un tas arī laikam vismaz viss.
Jā, labi, paldies. Kādam ir kas jautājums precizējums? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Andri Klepper. Ir viss kārtībā.
Labdien.
Jā, sāksim atsaļināt.
Jā, šis dzīvoklis ir ar piepirkuma tiesībām. Ieres līgums ir atbilstošs un tur mums nevajadzētu būt nekādiem jautājumiem.
Mēs varētu virzīties, bet uzkārās sistēmas atjāpadēt.
Īsumā visi šie te, kas ir uz atsevināšanu ekstumē īpašu.
Jā, bet mums rietina pa katru jābalso. Mums katrs ir jāizskar.
Tā tikai.
Jā, labi, es ieslēdzu balsošanu, bet atkal uzkārās.
Jo, balsošanu
jā, lūdzu balsojumu.
Tā, juris, mēs atsevinām vienu pusi domājamo daļu, no ēku būvu īpašumu, otra pusi pieder citai fiziskai personai. Tā, pa kur?
Jā, bet šeit arī garākais process ir balsošana.
Pirmais pusi māja, pusi domājumu daļu no mājas atsim.
Tā, tev ir tur tiec galā ar šiem visiem sagatavošanu un ja mums ir viens diezgan daudz
šīs. Diezgan grūti iet.
Kas ir varbūt vajadzīgs kā kāds papildus
kalnā? Papildus spēks? Ir liels apjoms šobrīd ir un arī ir vienošanās bez atlīdzības un vispārējais tas nav. Iet interesanti.
Nu, mēģinam balsot. Neiet, man aizgāja.
Arī cilvēki, kas izsolēs piedalās arī ir diezgan tādi. Nu, pašvaldība ir pašvaldība, tas nav tā kā no privātā viņa pēr, bet viņa uzskata, ka pašvaldībā ir citi noteikumi un privātiem ir citi.
Nē, tas varīgi, lai mēs sapratīju tiekam procesam, jo...
Šeit bija bijušais izpircējs, kas nav sakārtojis īpašuma tiesības, tagad viņš piedāvājuma pirktiņam lauksimniecības zemi. Jauna.
Labi, ķeramies pie 31. Īpašums Jaunsīgas trikāts pagasts atsevināšana.
15402,4 hektāri bijušais izpircējs. Ar viņu noslēdz lauka apvidzemes nomas līgums. Nu, tas ir trikāts pagasts, tur ir.
Labi, mēģinam balsot par jaunas vikāta savināšanu. Neiet pagaidām arī man uzkārās. Es nezinu, ko tu vajag. kaimināmais pasākums. Nu, man aizgāja, nezinu, kā jums.
Iesniedzējs ir pēkubū īpašnieks, vēlās atsevināt zemiezem savas dārza mājiņas.
Tas jau bija par nākamo, jā?
Jā, par Gaujamalas.
Par Gaujamalas, apas 28.
Šeit arī jābūt īpašnieks.
Tagad 32. Jautājums vēl jābalso. Andris Klepers mums atslēdzās, viņš ir kā plīdmašīna. Nu, tad mēs skatīsimies.
Šis ir galvenā 128 arī jābūt.
Jā, lūdzu balsojumu pa 32. Viņš uz mani aizgāja.
33.
Ekstumēs īpašums Gaujas 28 atsevināšana.
Arī iesniedzējs ir ēkumu īpašnieks. Zemes grāmatā nokārtojas, viņam ir piepirkuma tiesības.
Es piepirkšu vēl nevaru noslēgt. Viņš neļauj. Tāds uz galam nopietnas pasākums neiklās.
Protokolā jau tāpat parādījās balsus arī piepriekšējā balsošanas
sistēmas.
Balsus tur kā tāds neskaitījās. Un 33. Mēģināsim balsot. Kaut kā galīgi nav. Nākamais 34. Pietu ferma atsevināšana.
Jēkabu iesniedzējs ir Jēkabu īpašnieks. Viņam ir piepirkuma tiesība šo. Suma diezgan augsta manā skatījumā priekš to, kas tur ir.
Mēģinam balsot par Pietu fermu.
Nākamais ir Cirsma, Mešs, Zilā kalna pagasts, atkārtota nodošana, atsevināšanā.
Jā, viņam ir pārvērtējums bijis. Tur.
Jā, arī iepazinās ar pārvērtējumu, šobrīd izskatās, ka kā, ir atbilstoši tirgus situācija. Balsojam. Jāpaskatās, cik kurā es viņu visiem izgāju ar cauri. Kaspars ir nobalsojis, jā, paldies. Nākamais 36. arī Cirsma, Svikas meža, trikāts pagasts. Īpašums ceļa malā, gribētāji būs. Jābūt. Balsojam. Septītais Cirsma Stirnas, Ipiķu pagasts, nodošana atsevināšanai. Balsojam. Iekustējās, jā. Nevar bremti. Nākamais 38. Cirsmas īpašumā purvā, īpaši Ipiķu pagastā atsevināšana. Blakus purvam, bet īpašums nav tik kā nosaukums. Viņam vienā brīdī bija lēmuma projektā vienāds kadastra numurs ar stirnām. Tur vajag paskatīties,
vai izlabāt. Ok, es atskatīšu.
Jā.
Tur viņam viens cipars atšķīrās.
Jā, tur bija 6-4, 6-5.
Jā.
Tad 39. izcertamā koksne podlēs ēvēls pagasts atsevināšana. Lūdzu, balsojam. Jā, nākamais 40. Mešs pilsētā, Pilāta mešs, sanitārās cirtas. Balsojam. Paldies. Cirsma grunduļa, ēvels pagasts, atkārtot nodošana atsevināšanai. Balsojam.
Jā.
Nu, tad mums sākās informatīvā jautājuma. Jā. Valdis studijā. Bijušais dzelzceļš zemes nodalījuma joslas izmantošana vai parka attīstībai. Tagad zaļais dzelzceļš.
Iet runa par teritoriju Skaļkalnas pagastā. Bijušais, šis ir pašvaldības autoceļš 2 km garumā, kurā abos galvos viņi grib veikt rekonstrukciju, un šeit zaļā krāsā ir iezīmēta iespējamā viņa vēlme, kur viņi grib kabeli guldīt. Un otrs objekts ir tas dzelzceļš, kopā 3,8 km. Vēl šorīt sazinoties ar viņiem, viņiem nav pārliecības, kur to kabeli īsti vajadzēs. Jo valsts ceļi atsaka pagaidām rakt kabeli par valsts ceļu nodalījumu joslu. Šī dzelzceļa, tagad tas ir zaļais dzelzceļš, protams, braukt tur 3 metri. Zeltenīgā krāsa ir, kur viņi gatavojās uzlabot esošo brauktuvi, un galvos otrā galā zilā bija, kur viņi grib iztaisīt ērtāks pagrieziens. Tur, lai no tā valsts autoceļa uzbraukt uz dzelzceļa nodalījumu joslas brauktuves. Tad mums sākās maz diskusija pirmdienā, kur mēs atļaujam rakt un kur ne. Jā, šī vakar rīt bildes, kā tagad izskatās. Es tur paspraudu kaut kur tās dzelzceļa nodalījuma joslas platumu. Šeit baltais stabiņš, baltā stabi ieliku, te ir 13 metri šaurākā vieta, kas ir joslai. Otrā pusē pat tur bija 25 metri, jā. Pagaid, tur malā, pašā bildes malā, augšējā kreisā stūrī, jā. Šeit ir 25 metri nodalījuma joslu. tādiem spēles noteikumiem mēs ļausim tos kabeļus raktiņiem?
Pašvaldība vēl atrīt pa brīvi.
Jautājums, viņi ir rakšanas metodi, var cauduri?
Jā,
jā. Vienu starpību ir tajā, kā tur pēc tam izskatās.
Apgrūtinājums.
Apgrūtinājums arī vienlēc.
Par to jau ir stāsts. Šobrīd ir tā, ka
ar valsts ceļiem ir tā būtība, jo mums pat uz industriālo parku sadalas tīklu bija sarežģīti saskaņot, jo viņi ieskatā, ja tas tuvākajos 50 gados varētu traucēt kaut ko viņiem pārbūvēt, neko neskaņot. Tāda ir nostāja valsts ceļiem šobrīd. Nu, un te ir tas stāsts, nu, bet vai tas dzelzceļa uzbērums, nu? Nu, viņi šobrīd gatavojās, jau nu, mēs nezinām, vai būs tas
Jā, jau
jāapzina, jā, bet viss iespējas jāapzina vai var. Nu, ja šeit uzlabo to dzelzceļa uzbērumu, nu, kas?
Lai tas neatrūk ir mūsu būvi, nu, respektīvi, lai rodas tādā dziļumā, ka tur nekas nesmēr.
Tas jau ir baigās kabāts mūsu.
Nu, jā, tas tur... Nē, tieši viņš ir sekli, jā, tad tur ierok sekli un tad ledus neveidojās.
Es saprotu no katra ģeneratoru jātiek, viņiem ir līdz apakšstacijai Braslavā. Es redzu skaitu, cik bija tie ģeneratori, neesam piefiksējis. Jā, kad 30.
Jā,
un kad tu kad jūs. Jā. Tad tiem kabeļiem jātiek ir uz Braslavu. Pagaidām. Ar vienu zemes īpašnieku, ar vakaru ar vienu zemes īpašnieku parunājos, viņam pirmdien jābrauc slēgt kāds priešlīgums, kuriem kabels ieskai pār pa tīrumu. Sākot, ja iemaks būšot 1000 un ja realizēšot, tad vēl daži.
Nu, nu jā.
Nē, paprasti, jo kaut kādu nodalīgi jūs pabalu vēlš, nu tas ir
Nu, vēl...
Tikai vieno, ja
josums malā,
principā. Tad tikai malā, jā.
Bet tas lai netraucēt arī saimnieks un darbību, jo skrūciņšiem
kopu. Jāšķērts, tur taču ir daudz īpašumu gadu.
Tas tam atrūtina.
Tādā
medrīgs
pārbraukt vārbi. Jā, tur ir kāds izdomās kaut kādas zonas kādreiz kļaut, un šitie pateiks, ka uz kabeļa nevar kraut, un tad viss beidzēs.
Vēl varētu prasīt atjaunot grāvis gar dzelzceļu. Jo, principā, nu tā ūdens teica, jau tagad uz visām pusēm ir gar dzelzceļu un tur purvainas vietas, un tur aizgājas ir daudz, daudz sietī. Bet, protams, pēc tam novad uz Īģis upi caur fizisko personu īpašumiem. Tur jau bija daži mēģinājuši saskaņoties, bet pagaidām neveiksmīgi, lai aizvadītu tos ūdens uz Īģis upi.
Jā, Kaspar?
Un Jānim... Kā ir, vai šajā gadījumā mums tiešām ir tas svarīgi, ka mēs tur šo konkrēto pasakam, varbūt, ka pietiek ar konceptuāli, teiksim tādu, ka mēs principā atbalstam, bet nu skatāmies šitu situāciju, tad, kad ir konkrēti kaut kas vairāk zināms un saprotams, tad arī pieņemam lēmumus. Nu, vai šodien mēs esam gatavi tur pieņemt lēmumu par kaut ko konkrētu, tu vada vienu vietu?
Nu, bet varbūt jāuzveicina paši tie vēja parki, tas tā viss kompānija, lai mazliet sarunu, jā, lai iepazīstina ar projektu, un tad arī, teiksim, viņu piedāvājumi, jo mums nu, būs viņš apgrūtinājums, tas nav tā vienkārši, jo tā ir ļoti nopietni inženieru būvītas, tas kabels, tas nav tāda, nu, mājas instalācija. Ar visām aizsardzībām, un
Es arī gribēju teikt, ka tā ir gan ISO, bet otrs jau zaļais dzelzceļš, mēs jau esam uzņēmuši, es saprotu, ka projektā tieši par šo posmu arī viņš ir iepļauts zaļo dzelzceļu tīklā, tā kā nekādas platās maģistrāles mēs tur pārbūvēt nevaram atļaut, jo kaut kur vēstulē bija arī, ka viņi grib tos ceļus paplašināt, ne tikai kabeļus rakt. Nu, tad otrs ir, ja viņi kaut kāda alternatīva, tad jāskatās, cik daudz, ja tikai uzlabo segumu, tad tas droši vien, ka vēl varētu būt, bet tad, lai nodrošina arī kādu atpūtas vietas vai kaut ko tādu, mums ir tad tiesības prasīt, lai šo infrastruktūru zaļām dzelzceļām uzlabot, tas, kas cilvēkiem arī pēc tam pārvietojoties ar velosipēdiem būtu pievilcīga un sakārtot, tad tas arī būtu viens no alternatīva. Jo iepriekš arī valsts meži šādā veidā, kad vajadzēja uzlabot, tad izbūvēja ļoti tāds pievilcīgs arī sakārtoja atpūtas vietiņas un tāds skaists labākās vietās, kur arī skatiet.
Vilks ziem pusi.
Te jau vēl viens ir, ko es domāju, viņš šobrīd domājot, kā uz turienu visu aizgādāt, jo tur tās mašīnas brauks tur ap 30 tonnām. Un pa parastiem lauku ceļiem braucot, tas nozīmē, ka tur neviens tādu kustību netur. Un šis tāpēc viņi arī izvēlās šo uzbērumu, jo te viņš jau ir kādreiz dzelzceļš ir pa turienu gājis.
Palmas ir redzis.
Nu jā, nu tāpēc jau šādi ceļi tiek izvēlēti. Un tas ir viņiem vispār, lai projektu realizētu, protams, ka viņiem ir nepieciešams. Bet varbūt, ka kopumā tiešām varētu uzaicināt, pirms kaut kādas lēmumas pieņem, lai uzaicinātu tos visu kopējos nodomus, kā tad tās transportēšanas plūsmas, nu to visu vai vajadzētu kaut kādā mērogā izrunāt. Jo šobrīd ar klimatu ministriju bija pirmās pārunas bija par to, nu kāds tad ieguvums arī pašvaldībām, nu šobrīd tur, tā kā veidi iet pārunas, kad no pašvaldības savienības puses ir nodefinēts, kad no apgrozījuma maksāt katru gadu nomu, nu, no otras puses ir vēlme nofiksēt cenu, nu, tā cena tur stāv no 2 līdz 3,5 tūkstoši eiro pa vienu stabu, ja, kad, ne pa stabu, bet pa megavatu. Un, nu, tās arī vēl nav pieņemts, ja, tā kā, nu, tas kopējais, nu, jāsaprot, jo, nu, tas kabels tur tiešām, tur mobilais telefons nestrādās uz tās līnijas, pastaigājoties tur, un jauda baigājies. Tev viss tur, jā, tur, kur dāmas ar garākiem matiem, tur frizūras pa gaisu viss, ja. Nē, tāpēc tehniski to vajadzētu tiešām, es domāju, kad uzaicinām un pārunājam visu šīs lietas, pirms pieņemt lēmumus.
Tieši tā. Viņiem šitējām nav nekas reāli būvēs un finansēs, viņi vienkārši ir tie, kas taisa vāciņus un mēģinās
pārunāt. Viņi vāciņus taisa, jā, nu tas, protams.
Es domāju, es nezinu, man nav informācija, bet parasti šie ir milzīgas investīciju projekti. Nu,
jā.
Nu,
jā, labi, tad vienojamies, kad sākam ar sarunu, un tad vienkārši virzamies tālāk. Labi,
šodien liekam to sarunu.
Jā, grobos liek piepildē, nu, pirms sarunas, jo jā, tas juridiskais ietvars jānoskaidro, kā mēs to varam darīt. Jā, lods vējparka sakarāt, viņi prasa tikai ceļu izmantot, pārbūvēt, un tad ir tas variants, kā kādreiz Valmieri ir gājusi, Lido būvēja un tie, kad nodod uzņēmējs izbūvēja un pēc tam atgriež pašvaldībai. Tajā gadījumā ir skaidrs, bet šeit jau tikai nav ceļa izbūta, ir arī tas kabels. Tas viss sarežģīto lietu. Iet kā pēc tam tās saistības būs uz tiem gadiem. Un jau tie visi īpašumi, šeit iet runa par 4 īpašumiem, cik es satu, jā, par 4, tad rēķināt, visi viņi tiek apgrūtināti. Sākums,
pēc tam
jau nākamajā būs. Nu jā, sākums tas ir. Tā kā vispār tā kopā ir jāsaprot, ir, cik daudz tie īpašumi, un vai mēs tagad kaut kāds lēmums pieņemot, vai viņi tālāk vispār vai virzīties, kur viņiem jāiet, būs ar Latvijas valsts ceļiem jāsaskaņo un ar privātiem. Varbūt, ka kāds posms viņiem ir nesaskaņojams un viss atkrīt šis.
Nu labi, šo mēs tiešām pagaidām atliekam. Tur pārāk daudz jautājumu.
Konceptuāli interesants, bet jā.
Labi, tad 43. Informatīvais jautājums, jau nosaukuma maiņas process Valmieras novadā. Evi, ja zinu visu.
Jā, šodien es kaut kā gari jums. Tā.
Jā, bet šobrīd gan, jā, atvainojamies, mums nav domas sēdz lēmuma projekts, jo mēs aizvakar saņēmām no valodas centra apstiprinājumu mūsu priekšlikumiem par ielu nosaukumu maiņu, tāpēc šobrīd ir prezentācija, un ja viss patiks un būs labi, tad mēs uz sēdi arī virzīsim ar domas sēdz lēmumu. Nu, proti, gads ir pagājis, gan arī jau nedaudz vairāk, kurš mēs sākām šo jau nosaukumu maiņas procesu. Pirmajā iedzīvotāju uzsaukumā saņēmām 29 priekšlikumus, secīgi iedzīvotāji pauda viedokli, ka vēlētos vēl vairāk iesaistīties šo ielas nosaukumu maiņas procesā, cecīgi tika atkārtoti sludināta iedzīvotāju aptauja, kur saņēmām 355 iedzīvotāju dažādas priekšlikumas. Secīgi Zusans kopā ar attīstības pārvaldi izvērtēja visus šos priekšlikumus un identificēja trīs priekšlikumus, kurus nodeva atkal atkārtotai iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanai. Rezultātā līdz 20. decembrim pagājušam gadam saņēmām 321 aptaujas anketu, no kurām arī tad tika secināt iedzīvotāju lielākās daļas vēlmes konkrētam ielas nosaukumam. Tātad šeit atskatām piedāvātie varianti, kādi tika no anketām, tātad no vairākuma virzīti uz šo iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanu, proti Upīšu ielai, Andri Upīšu ielai. Tā bija gan Ziemeļiela, jo virziens sakrīt ar Ziemeļvirzienu, jo katram šim priekšlikumam tika sameklēts arī tāds pamatojums. Vīlandes ielai arī šī ir sadraudzības pilsēta un Vecpuišu iela sākās pie Vecpuišu parka Andreja Upīša iela šī brīža. Rihārda Gradzana ielai bija priekšlikums par Kastaņu ielu. Tas arī bija tāds galvenais un tāds pieņemamākais, tamdēļ tur palika iespēja piekrist vienam variantam. Kur veidojās jā, tāds koncepts kopā ar pārējām ielām un izmantojot šo koku nosaukumus. Un arī tika tāds secināts, ka arī kastaņu koki ir lielākā daļa no koku šķirnēm, kuras tur ir atrodamas. Tad Leona Paeglas iela, tad priekšlikums Pāvila Rozīša iela un Jāņa Neilanda iela. Arī nozīmīgas un ievērojams personas un saistītas ar šo ielu. Valmiera muižā pionieru iela jānomaina nosaukums, un tad nu, priekšlikumi bija zirgu iela, protams, saistībā ar zirgu staļiem, Laidaru iela tieši tāpat saistās ar zirgu staļiem, un Ķīšu Pēteru iela Valmiera muižā, kā arī šī vēsturiski nozīmīgā persona, par ko mēs daudz un tikti diskutējām. Matīša pagastā savukārt ir jāmaina nosaukums Oktobra ielai, un priekšlikumi un piedāvājumi bija balsot par Senču ielu atbilstošajā iedzīvotāju šiem priekšlikumiem Kārļa Ābeles iela un Ābeļu iela arī iedzīvotāju ieteikums. Burtnieku pagastā Jāņu Vindēnu ielu bija priekšlikums nosaukt gan par Ozolu ielu, centrālā pagasta iela un arī šie Ozoli saistīti, un Zandarta iela, kurš arī ir mūsu šis identificētais zīmols un brands, ar ko vēlamies tālāk arī saistīt arī Burtnieku marketinga aktivitātes un Burtnieku ezers. Tad Strenča apvienībā ir sēda ar uzvars ielu, kuru nu, vienīgais priekšlikums ir bijis un kurš arī tika virzīts ir Saules iela. Tad apstāvjas rezultāti šeit ir apkopoti, cik iedzīvotāji balsoja par kuru nosaukumu, un tātad šie nosaukumi, kuri arī tiek virzīti no attīstības arī pārvaldes un zīmolvedības. Nodaļas tātad Andreja Upīša iela Ziemeļiela, Rihārda Gradzana iela Kastaņu iela, 81% par šo ideju, ka tad Leona Paēglas iela, Pāvila Rozīša iela, Pionieru Zirgu iela, Oktobra iela pārsaucam par Senču ielu, Jāņa Vintēna iela, Ozola iela, Butnieku pagastā arī šis bija otrs tāds lielākais iedzīvotāji, tāds pārsvars šim nosaukumam un sadā uzvars iela pa Saules ielu 91% tad atbalstīs šo ieceri. Jā, 4. martā šajā gadā mēs atkal esam saņēmuši no publiskās atmiņu centra, tad diezgan jau agresīvu vēstuli ar pārmetumiem un pieprasījumu stingri pieņemt šo ielu nosaukumu maiņu ar konkrētu termiņu 31. marta šī gada. Tā kā, un tad, jā, un jā, šis ir pēdējais slaids, arī no valodas centra saņemtais šis atzinums par ielu nosaukumiem, kurš sakrīt ar mūsu ierosinājumu, un nekāda pārmetuma mums nav, tā kā pie šāda mēs arī šobrīd paliekam. Un... Tā, tā bija, jā. Nu, bet pies viens. Paņem uz uzbišanu. Vīlāns iela. Vīlāns iela, jā. Reku, Ziemeļ iela, Vīlāns iela, Vecpuiša iela. Tu jau bija trīs. Jā, Vīlāns un Vecpuiša, jā, tas jau ir 51. Nu, jā, pasaka tieši cik tad, jā, tu mēs paskatīsim. Bet no acīm, no mazākā puse tad dalījās. Jo 51... Jā, jo 51, nu, tad 49% dalās pa vienu un otru, kurš bija tad pārsvarā otru ielu.
Visvairāk. Jā, Kaspars grib izteikties, lūdzu.
Jā, nu, man būtu lūgums sagumāk arī, nu, pie tiem procentiem pielikt arī balsu skaitu, lai mēs redzam to faktisko situāciju, tas būtu viens. Nu, es nezinu, vai citi varianti par to Ziemeļu ielu, kāds bija komisijas priekšlikums?
Respektējām, protams, iedzīvotāji, kā bija arī, nu, lēms, kad iedzīvotāji balsojums, un tad respektējot iedzīvotāji izteikto vēlmi, lielākais procents, jo pāri pa pusi, un, jā, bet... Pārējiem
visiem, manuprāt, mums tur liekas, tie ir cīni
Tagad jau ir tā kā, jā, tur jau ritīgs pārsvars.
Varam izdomāt, ka Vīlāns mums sadrādījums pilsētu, tad kāds tiek balsot.
Labi, laikam jau būsim izkāvušies.
Tātad, jā, es gribu pastāstīt, Elīna atsūtīja arī datus par Vecpuišu ielu. Tātad par Vecpuišu ielu balsoja 26 cilvēki, kas sastāda 29,9%. Tātad iedzīvotāji tomēr lielākā daļa ir nobalsojuši par Ziemeļu ielu. Vīlāns ielu nobalsojuši 7 iedzīvotāji 8%.
Vispār necīk.
Labi, Ziemeļu ielu, Austrumu ielu, no Dienvidu ielu vajag.
Un tā kādu no tām jaunajām nosauksim, ko tagad apspriedis? Labi, šis jautājums ir...
Daudz, jaunās.
tu neierosināji. Jā, Kaspar, lūdzu.
Jā, nu, es nezinu, mēs paši esam tur palaiduši to ziemeļu jau garām, ja nav bijis labāks priekšlikums pašiem, tad neko darīt, bet par to Lecēnu ielu, par to, kādas ir domas šobrīd.
Arī. Jā, labi, ķeramies šodien pie pēdējā informatīvā jautājuma. Kas tur nu bija mums? Precizējuma konkursa uzņēmēja darbības atbalsts reemigrantiem Almeras novadā nolikums.
Decembrī ir pieņemts apstiprināts nolikums par atbalstu uzņēmēja darbībai.
Kurš jau mazliet uzmanību?
Decembrī ir pieņemts domas lēmums par atbalstu uzņēmējdarbībai remigrantiem. Tā kā tas bija jādara diezgan lielā steigā, lai paspētu iesniegt nolikumu, tad pēc tam tika saskaņots ar ministrijām, ar finanšu ministriju, ka jāsaskaņo ar demini, lai viss būtu kārtībā ar deminimis piešķiršanu. Tā kā paredzam arī atbalstīt lauksaimniecību un zvejniecību, tad bija jāsaskaņo arī ar zemkopības ministriju. Saskaņošana ar deminimis visām regulām ir diezgan sarežģīta un grūta, jo vienlaicīgi visu laiku skaņojam ar divām ministrijām. Vakar vakarā saņēma atbildi no zemkopības ministrija, ka šādā veidā viņi saskaņos. Apmēram no 17. punkta nāk iekšā visas nu, tās regulas, kas ir noteiktas. Būtība tas nemaina nolikumam. Mēs varam piešķirt finansējumu. Viss tā kā bija. Pierreizes pagarinājām to termiņu, cik ilgi ir nosaukts jaunais uzņēmums, tad varētu būt nevis viens gads, kā bija iepriekš, bet divi gadi. Nu, pārējais paliek tāds, kāds bija no 17. līdz 27. punktam ir būtiskākie papildinājumi. Tas ir tiem iedzīvotājiem, kuri saņems, jā, un tur ir atbilstoši viss, lai viss būtu norādīts, kādā veidā piešķir, no kura brīža skaitās piešķirts, lai būtu ievērots, ka nepiešķir vairāk par 300 tūkstošiem vienam vienotam uzņēmumam un tā tālāk. 300 tūkstoši, jā.
Labi, vai par šo ir kādam, kas piebilstams, iebilstams, ja nav, tad paldies. Paldies šodien par darbu.